Good evening, friends. A great privilege to be back.
Dobra večer, prijatelji. Velika je privilegija biti ponovno večeras ovdje u Domu Gospodnjem, u službi, te i dalje živjeti na mani od jutros koja je naše duše toliko silno blagoslovila njegovom velikom prisutnošću. I upravo večeras započinjemo temu procjep između sedam crkvenih doba i sedam pečata. I baš sam jednom prijatelju govorio ovog popodneva i možda ako to bude volja Gospoda negdje ovog ljeta, ako me on ne odvede doma ili se uspijem vratiti, ne odem u inozemstvo ili tako nešto, želio bih ponovno dotaknuti sedam posljednjih trublja. Razumijete? A sve je to povezano. I onda tu je i sedam posljednjih zala i sve je to točno povezano kao što ćemo vidjeti kako budemo išli. Stoga večeras, dok se nekako utišavamo, možda večeras samo malo odužim, ali još čim se vratim ovdje, dakle sve propovjedi koje sam propovjedao u Phoenixu, nikada čak ni jednom nisam promukao, razumijete, tako je. I koliko sam naporno propovjedao. I jer je, vjerujem, bilo 27 službi bez da sam promukao, ali ovdje je problem u klimi, razumijete? Jednostavno baš loša. Sama je dolina, jednostavno su loši uvjeti ovamo i za zdravlje, znate što mislim, loše je. I svaki propovjednik ima, koji govori, ima upaljeno grlo od početka. Jedan doktor, moj prijatelj, pregledao je jedno moje grlo da vidi što nije bilo u redu. Rekao je, ništa, rekao je, samo imaš zadebljanja svojim glasnicama, rekao je. To je od propovjedanja. Pa ja nekako mi se to sviđa, znate. Osjećao sam se bolje čim se to moglo odnositi na propovjedanje, razumijete? Biće to dobro za kraljevstvo Božje. Dakle, možda ne bismo mogli nositi na svom tijelu biljege Isusa Krista kao što je Pavao nosio od premlačivanja, ali bismo mogli nositi biljege od propovjedanja i davanja svog glasa protiv stvari koje su pogrešne. Stoga smo zahvalni što više ne moramo biti premlačivani, posebno u ovo vrijeme. Tako, koliko vas je ovdje čitalo koje je vrijeme, Gospodo? Ili čulo to, znate? Koje je vrijeme, Gospodo? To me prilično zabrinulo. Ako niste, želim nekako, ako biste mogli dobiti da je čujete ili nekako me zabrinulo, samo sam želio to izjaviti prije nego započnemo službu. Otprilike prije tjedan ili 10 dana bio sam toliko uznemiren, ja jednostavno nisam, ne bih uzimao službe ili išta, jer ja nisam znao, izgledalo je kao da bi moglo biti nešto što je bilo loše, jednostavno nisam znao što je to bilo. Stoga sam jednog ranog jutra ustao sam kako bi se uspio na Sabino Canyon, koji je od kuće udaljen svega 30 minuta vožnje do ili 40 do vrha Sabino kanjona. Zatim je ondje put koji se uspinje 50 kilometara u planinu. Neobično je područje ondje gore. Mogu biti ovdje u pustinji gdje je 40 i 50 stupnjeva upravo sada i za 30 minuta biti u 2,5 metra snijega. Razumijete? Na vrhu planine. Bili smo u Phoenixu baš nedavno gdje je bilo 28 stupnjeva. Imali su grijani bazen, ljudi se kupaju. A 40 minuta vožnje od tamo bilo je 40 stupnjeva ispod nišnice u Flagstaffu. Razumijete? Razlika je to od gornjih strujanja i pustinje, a vrlo je zdravo za astmatičare i tako dalje. Ali, dakle, otišao sam gore u kanjon i popeo sam se putem visoko koliko god sam mogao ići i ja pitao sam Gospoda dok sam sjedio ondje gore što sve ovo znači i tako dalje. Bio sam nekako potišten i jednostavno nisam znao što da učinim. I tako dok sam se molio i dogodila se čudna stvar, ja želim biti iskren, dakle možda sam zaspao, možda je bilo poput zanosa ili je možda bila vizija. Više manje sam sklon vjerovati da je to bila vizija koja imao sam ispružene ruke govoreći Gospode, što ova eksplozija znači i što je ovih sedam anđela u konstelaciji piramide koji su me podigli sa zemlje i okrenuli prema istoku? Što to znači? Stajao sam tamo u molitvi i nešto se dogodilo. I dakle, nešto je palo u moju ruku. Sada znam da ako ne razumijete duhovne stvari, to može izgledati vrlo čudno. Ali nešto se spustilo u moju ruku i kada sam pogledao, bio je to mač. I drška je bila načinjena od bisera, najljepšeg bisera kojeg sam ikad vidio. A štit, znate gdje, pretpostavljam da to štiti vaše ruke od posjekotina, znate, dok su ljudi u dvoboju, je bio zlatan. I oštrica sablje nije bila preduga, ali je bila oštra poput žileta i bila je blistavo srebrna. I bila je to najljepša stvar koju sam ikad vidio. Jednostavno je savršeno odgovarao mojoj ruci, te sam ga držao. Rekao sam, nije li lijep, gledao sam ga i pomislio sam, ali znate, uvijek sam se bojao mača. Bilo mi je nekako drago što nisam živio u danima kada su ih koristili, jer ja bojim se oštrice. I stoga sam pomislio, što bih ja s time? I dok sam ga držao u svojoj ruci, od nekud je glas rekao, to je mač kralja. I onda me je to napustilo. Pa ja pitao sam se, što je to značilo? To je mač kralja. I pomislio sam, da je rekao mač kralja, možda bih bio razumio, ali rekao je mač kralja. U izvorniku je riječ o a king's sword, određeni član, i king's sword, određeni član. U hrvatskom jeziku ne postoje članovi koji opisuju određenost neke imenice. Stoga sam možda ovo krivo razumio, a pomislio sam, samo je jedan kralj, to je Bog. I njegov mač je ovo, oštriji od dvosjeklog mača, razumijete? I ako ostanete u meni i riječi moje, razumijete? I pomislio sam na dvoboj, vidite, i kao što ne razumijem ni jednu riječ o tome, no ili jedno pravilo dvoboja, ali po mom najboljem razumijevanju, oštrica udara preko i onda na posljedku mačevi, ako se ukrste neprijatelj i vi ukrstite mačeve ovako, tada je potrebna snaga čovjeka u dvoboju, jer razumijete, njegov mač bi bio uperen u moje srce, a moj u njegovo, no ukršteni su, dok se naše oštrice udaraju i onda oni udare, a potom se mačevi spoje. I onaj koji može gurnuti drugoga dolje, mač je izravno u srcu. Stoga je potrebna, iako je mač riječ, potrebna je snažna ruka vjere da ga drži ondje kako bi ga prinijela na srce neprijatelja. Dakle, ne znajući te stvari, nego jednostavno sve što sam primio od njega, što mogu reći, rekao sam vama. Tako da, znate, vjerujem da je to bilo, nije li naš Gospod rekao da sve što je primio od Oca je i rekao i ništa nije zadržao. I iz toga želim činiti te stvari baš kako dolaze. Sada, ako ćete zaista biti mudri i moliti se, siguran sam da ćete razumjeti nešto uskoro. Dakle, nešto što se nadam da je otkriveno. Sada u ovoj knjizi, okrenimo sada svi peto poglavlje knjige, koja se zove Otkrivenje Isusa Krista. Dakle, sutra uvečer je prvi pečat, a prva četiri pečata otvaraju četiri jahača, jedan po svakom pečatu koji udara zemlju. I zatim, možda oni neće biti dugi dok ih ne prođemo otprilike ponedjeljak, utorak, srijeda, negdje u četvrtak, potom, pretpostavljam, na šestom i petom, šestom i sedmom pečatu će vjerojatno biti poduži. Stoga će vam to možda dati malo vremena da malo odmorite. Namjeravamo ovdje započeti službe, vjerujem, u sedam tjednom uvečer. A ja trebam biti na bini točno u 7:30 i tada bismo s time mogli završiti do ponoći. Stoga, jutro sam prekoračio sat vremena, nisam to htio, jednostavno sam, ne znam kada, jer ne znam što je prvi jahač. Ne znam drugi, treći, četvrti, peti, šesti, niti sedmi pečat. Ja u ovom trenutku ne znam, razumijete? Jednostavno se oslanjam na njega. Stoga to je razlog, pokušavajući ovog tjedna milošću Božjom da pomognem, vjerujući da ako u potpunosti razumijete, znate, u vizijama ne možete otkriti stvari dok vam nije dopušteno da ih otkrijete. Koliko puta ste me svi čuli da kažem, uđi u kući, možda je šešir položen ovdje i ovo određeno dijete ili slično neće biti iscijeljeno dok se to ne odloži ovdje. Ne mogu im reći, niti ga mogu premjestiti tamo. Mora biti premješten na neki drugi način. Netko ga drugi mora uzeti i premjestiti i sve biti u redu. Tako to može biti otkriveno. Stoga sada budite u molitvi. Dakle, upravo prije nego pristupimo knjizi, govorimo njemu s pognutim glavama. Gospode Isuse, posve smo nedostatni, ne bismo nipošto pokušali pristupiti ovoj svetoj knjizi u ovom najsvetijem času, čije duše vise u odredištu vremena, bez da zamolimo, Gospode, da jedini koji može otkriti ovu knjigu, da on sada istupi, blagoslivljajući slabe napore Tvoga sluge. Blagoslovi riječ dok izlazi, neka ide u sili duha i neka duhovno tlo onih koji su gladni i žedni da spoznaju pravednost i spoznaju volju Božju, neka bi to palo unutra i donijelo od svoje vrste. Daruj to, Gospode, sva slava će biti Tvoja. Neka gladni i žedni nađu večeras hranu i piće u riječi. Molimo to u Isusovo ime, od kojeg je i otkrivenje. Amen. Dakle, sada okrenut ćemo peto poglavlje. Dakle, ovo nije sedam pečata. Ovo je procjep između sedam crkvenih doba i sedam pečata. Dakle, ovdje je još i šesto poglavlje, a točnije, bilo je i četvrto poglavlje otkrivenja i u tome je nekako otkriveno nešto što će se dogoditi nakon što crkva uzađe. Ta crkva uzlazi u trećem poglavlju otkrivenja i ne vraća se do 19. poglavlja otkrivenja. Razumijete? Stoga crkva propušta nevolje. Znam da je to u suprotnosti sa gotovo svakim učiteljem s kojim sam ikad razgovarao, ali ja ne želim biti neprijatan. Želim biti vaš brat, ali moram naučavati upravo onako kako ja to mogu razumjeti. Ako to ne učinim, ne mogu to povezati. Razumijete, i sada bilo da uzlazi prije nevolja ili nakon nevolja, ja želim uzaći s njom. To je glavna stvar. Stoga te stvari samo pretpostavljamo jer tipiziram bez obrazovanja. Pogledam i vidim što je ili je bilo u starom zavjetu, koje je tip ili sjena novog. Onda imam neku predodžbu što je novi. Razumijete? Kao da je Noa ušao u arku prije nego je nastupila nevolja. Tip. Ali čak prije nego je Noa, razumijete, ušao u arku, Henok je uzašao. Razumijete, prije nego se išta dogodilo, a Lot je bio pozvan iz Sodome, prije nego je nastupilo imalo nevolja ili uništenja. Ali Abraham je bio sve vrijeme izvan toga. Razumijete, tip. No sada ćemo pročitati prvi stih. Pročitat ću prva dva ili tri stiha toga. I vidjeh u desnici onoga koji sjedi na prijestolju knjigu ispisanu iznutra i na naličju zapečaćenu sa sedam pečata. i ugledah snažnog anđela gdje jakim glasom proglašuje tko je dostojan otvoriti knjigu i odriješiti njezine pečate. I nitko na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom nije mogao otvoriti knjigu, niti je pogledati. Kakva knjiga! I plakah mnogo zato što se nije našao nitko dostojan otvoriti i čitati knjigu, ni pogledati je. Dakle, kakva nedostojnost, nedostojan čak pogledati u nju. Nitko nigdje. I reče mi jedan od starješina, ne plači, evo pobjedio je lav iz Judina plemena, korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i odriješiti njezinih 7 pečata. I pogledah i gle posred prijestolja i četiriju bića posred starješina stajaše jaganjac kao da bijaše zaklan. Imaše 7 rogova i 7 očiju, to jest 7 duhova Božjih razaslanih po svoj zemlji. I pristupi on i uze knjigu iz desnice onoga koji se jedi na prijestolju. Zastaćemo ovdje na nekoliko trenutaka sa čitanjem Otkrivenja 5 dolje do uključujući 7. stih. Ova knjiga zapečaćena sa 7 pečata je otkrivena u vrijeme 7 gromova Otkrivenja 10. Ako to bilježite, okrenimo Otkrivenje 10 samo trenutak, pa ćete razumjeti prije nego uđemo u to. Dakle, ovo je na kraju vremena, jer slušajte. I ugledah drugog snažnog anđela gdje silazi s neba zaogrnut oblakom na glavi mu duga. Ako primijetite, to je Krist, razumijete? Jer u Starom Zavjetu je nazvan anđelom saveza i sada izravno dolazi k židovima, jer s crkvom je završeno, razumijete? U redu. Lice mu kao sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi. Sjećate li se tog anđela u Otkrivenju 1? Ista stvar. Anđel je glasnik, a on je glasnik Izraelu. Razumijete? Crkva je uznesena, razumijete? Dakle, ili pripravljena da bude uznesena. On dolazi po svoju crkvu. Promatrate sada. I imaše u ruci otvorenu knjižicu. Dakle, ovdje je bila zatvorena i zapečaćena, a ovdje je otvorena. Bila je otvorena. Od tog vremena pečaćenja u koje ulazimo večera, sada je knjiga otvorena. Knjižica u njegovoj ruci, u njegovoj, bila je otvorena. O, kako sunce kao stupovi, pričekajte samo trenutak, dopustite mi da se vratim ovdje na čitanje. I imaše u ruci otvorenu knjižicu i stade on desnom nogom na more, a lijevom na zemlju. I povika jakim glasom kao kada lav riče. Znamo da je on lav iz plemena Judina. Ovamo je jaganjac, ali ovdje je lav, razumijete? A kada on povika, 7 gromova progovori svojim glasom. Dakle, Ivan je bio poslan da zapiše što je vidio. Stoga je apostol i prorok uzeo svoje pero da to zapiše. A kada je 7 gromova progovorilo svojim glasom, ja naumih pisati. I čuh glas neba kako mi govori, zapečati to što je izreklo 7 gromova i nemoj to pisati. Dakle, to je ono što ne znamo. Još to nije otkriveno, nije u Svetom pismu. Što su ti gromovi izrekli? A anđeo, kojega vidjeh kako stoji na moru i na zemlji, podignu svoju ruku k nebu, sada slušajte. I zakle se onime koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu i zemlju i sve što je na njoj, i da neće više biti vremena. Pazite, ovdje je stih u koji želim ući. Nego će se u dane, kada se oglasi 7. anđeo, čim on zatrubi, dovršiti Božja tajna, kao što on bijaše navijestio svojim slugama prorocima. Dakle, vidite, tajna ove knjige zapečaćene sa sedam pečata bit će otkrivena oglašavanjem poruke sedmog crkvenog anđela. Razumijete? Sedmi anđel se počinje oglašavati i poruke su zapisane tamo vani i mi ih imamo na kasetama i u obliku knjige. Dakle, na početku oglašavanja poruke, tada će se dovršiti Božja tajna. Razumijete? Dakle, primijetit ćemo, knjiga Božje tajne nije otkrivena dok se nije oglasila poruka sedmog anđela. Dakle, siguran sam da će ti detalji biti važni u pečatima, jer se mora povezati svaki djelić. Dakle, napisano je tajanstveno, jer nigdje ni jedan čovjek to ne zna, samo Bog, Isus Krist, razumijete? Dakle, ali to je knjiga, tajanstvena knjiga. To je knjiga otkupljenja. Ući ćemo u to uskoro. I sada znamo da ova knjiga otkupljenja neće biti u potpunosti shvaćena, razmatrana je tijekom šest crkvenih doba, ali na kraju, kada sedmi anđeo počne oglašavati svoju tajnu, on dovršava sve nerazjašnjene detalje koje su ti momci razmatrali, a tajne silaze od Boga kao Božja riječ i otkriva cijelo Božje otkrivenje. Onda je božanstvo i sve ostalo riješeno. Sve tajne, zmićevo sjeme i što god ima biti otkriveno. Dakle, vidite, nisam to upravo izmislio. To je ono što, to je tako kaže Gospod. Pročitat ću vam to iz knjige. Oglašavanjem poruke sedmog anđela, Božja tajna će se dovršiti, koja je bila navještena po njegovim svetim prorocima. To su proroci koji su napisali riječ. Oglašavanjem sedmog crkvenog doba, posljednjeg crkvenog doba, svi nerazjašnjeni detalji koji su kroz ta crkvena doba bili razmatrani, bit će zajedno dovršeni. I kada se pečati razlome i tajne otkriju, silazi anđeo glasnik Krist, postavljajući svoju nogu na zemlju i na more s dugom iznad svoje glave. Dakle, upamtite, ovaj sedmi anđeo je na zemlji u vrijeme tog dolaska. Upravo kao što je Ivan iznosio svoju poruku u isto vrijeme kad je Mesija došao u danima, Ivan je znao da će ga vidjeti jer ga je imao predstaviti. I shvatili smo to u pismu tamo u Malahiji 4, bit će netko poput Ivana, Ilija, kojemu Božja riječ može doći i on će otkriti Duhom Svetim sve Božje tajne i vratiti vjeru djece natrag k vjeri apostolskih očeva. Vratiti sve te tajne koje su bile razmatrane kroz te denominacijske godine. Dakle, tako riječ kaže. Samo sam odgovoran za ono što ona kaže. Razumijete, ispravno je zapisano. To je ono što ona jest. Dakle, sada vidimo da je ova knjiga zapečaćena sa sedam pečata tajna otkupljenja. To je knjiga otkupljenja od Boga. Dakle, sve tajne u ovom vremenu trebale bi biti dovršene oglašavanjem ovog glasnika. Sada, evo, anđeo na zemlji, a drugi anđeo, moćni glasnik, silazi. Vidite, ovaj anđeo je zemaljski anđeo, glasnik, ali ovaj silazi taj s neba. Duga, savez, razumijete? Samo Krist bi to mogao biti. baš točno kao što je bilo u otkrivenju prvo poglavlje stojeći posred sedam zlatih svjećnjaka sa dugom na izgled kao jaspis i sard. I ovdje se on vraća u deseto poglavlju nakon vremena dolaska kako bi sve tajne bile dovršene i pečati razomljeni te navješćujući da vremena toga više nema. I rekao je da kada se sedmi anđeo počne oglašavati, onda bi tajne trebale biti dovršene i vrijeme je za anđela da se pojavi. Negdje smo blizu, tako je. Sada primijetite, sedam pečata čuvaju tajnu knjige. Dok ne možemo vidjeti što je zapečaćeno u ovih sedam pečata, samo pretpostavljamo te stvari. Jer kao što sam vam jutros rekao na temelju moje male poruke ovog jutra o Bogu koji se skriva u jednostavnosti. Vidite, mi smo sigurno propuštamo stvar ako to nije apsolutno. Zaista otkriveno Duhom Svetim i istim potvrđeno. Razumijete? Ako prorok ustane te vam kaže da je to upravo tako, a Bog ne potvrdi tu stvar, zaboravite to, razumijete? Ali Bog u svakom iskazu, u svemu mora to potvrditi kako bi učinio to ispravnim, razumijete li? Razumijete? Stoga će njegova djeca promatrati te stvari, razumijete, i biti oprezni. Primijetite, sedam pečata na knjizi imaju, tih sedam pečata su zapečatili knjigu, razumijete? Knjiga je apsolutno zapečaćena. Shvaćate li to? Knjiga je apsolutno zapečaćena, knjiga, dok se ne razlomi sedam pečata. Zapečaćena je sa sedam pečata. Dakle, to se razlikuje od sedam gromova, razumijete? Ovo je sedam pečata na knjizi, a knjiga neće, pečati neće biti odriješeni sve do poruke sedmog anđela. Razumijete? Stoga mi pretpostavljamo, ali istinsko Božje otkrivenje bit će usavršeno u tom oglašavanju i potvrđeno istini. Dakle, to je točno ono što je riječ rekla. Tada će tajne biti dovršene i ova knjiga zapečaćena sa sedam pečata, sjetite se, bila je zatvorena ovdje u otkrivenju u petom poglavlju, a u otkrivenju u desetom poglavlju je otvorena. I sada ćemo vidjeti što knjiga kaže o tome kako se ona otvorila. I nije obznanjena dok jaganjac ne uzme knjigu i razlomi pečate te otvori knjigu. Razumijete, jaganjac mora uzeti knjigu, njegova je. Dakle, sjetite se, nitko na nebu, nitko na zemlji, papa, biskup, kardinal, državni prezbiter ili tko god da je on, ne može razlomiti te pečate ili otkriti knjigu osim jaganjca. I razmatrali smo i pretpostavljali i spoticali se i pitali se i iz tog razloga smo svi u takvoj zbrci, ali s božanskim obećanjem da će jaganjac savršeno otvoriti ovu knjigu otkupljenja i da će jaganjac odriješiti njezine pečate u posljednjem danu u kojem sada živimo. I nije obznanjena dok jaganjac ne uzme knjigu i razlomi pečate, jer sjetite se, knjiga je bila u rukama onoga koji je sjedio na prijestolju. I pristupi jaganjac i uze knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju, uze knjigu. O, to je duboko. Pokušat ćemo to razjasniti ako budemo mogli uz pomoć Duha Svetog. Dakle, ovisimo o njemu i vidjet ćemo kasnije da je to na kraju vremena kada je vrijeme isteklo. Ni jedna denominacija nema pravo na tumačenje knjige. Ni jedan čovjek nema je pravo tumačiti. To je jaganjac koji je tumači. Jaganjac je taj koji je govori i jaganjac obznanjuje riječ potvrđivanjem i oživljavanjem riječi. Razumijete? Točno. Primijetite, i nije otkrivena sve dok ova knjiga nije otkrivena dok crkvena doba i denominacijska doba nisu istekla i više nema vremena. Razumijete li to? Tek je otkrivena nakon što su crkvena doba i denominacijska doba istekla. Iz tog razloga je stvar večeras u takvoj nedoumici, razumijete? Uzmu malu doktrinu i strče ovdje u jednu stranu te kažu ovo je to. Drugi uzme drugu doktrinu i strče na ovu stranu i kaže ovo je to. I svatko gradi denominaciju pod tim, pa smo dobili stotine denominacija. Ali u svemu tome i dalje vidimo zbrku, ljudi se pitaju što je istina. Nije li to upravo današnje stanje? Ali tada on obećaje da kada se to vrijeme dovrši, bit će oglašavanje glasa sedmog anđela, te će tada knjiga biti otkrivena, razumijete? U to vrijeme, dakle, ne kažem, nitko, ti ljudi tamo natrag nisu spašeni, nego tajne koje nisu mogli razumjeti. Kako to da Bog može biti trojica, a ipak jedan? Kako to da Biblija može reći krstite u ime Oca, Sina i Duha Svetog, te okrenuti i reći krstite u ime Isusa? Razumijete? O, toliko mnogo stvari. Kako Eva može jesti jabuku i prouzročiti propast cijelog svijeta? Razumijete? Kako to može biti? Ali te tajne su obećane da budu otkrivene na kraju vremena. To su mali, nerazjašnjeni detalji, a ti veliki ratnici su došli na scenu kao što je Irinej i Martin, Sveti Martin i Polikarp i drugi i Luter i Wesley i svi ovi, razumijete? Što je, kako su došli i samo živjeli dovoljno dugo da nekako donesu svjetlo i rasvijetle to, ali ostavili su mnoge stvari u tami. Došlo je pentakostalno doba kao i luteransko doba i dospjeli su u krajnost. Ali ipak u redu. Ne kažem da nisu bili u pravu, bili su, ali ondje su ostali nerazjašnjeni detalji koji ne mogu biti objašnjeni. Ali onda, zašto? Pečati nisu bili razlomljeni da potpuno otkriju što su te stvari, razumijete? Ali onda, u posljednjem dobu, sve ove tajne bi trebale biti razriješene i izručene i jaganjce bi trebalo otvoriti pečate i otkriti ih crkvi i onda više nema vremena, razumijete? Kako predivno! Dakle, knjiga je tada knjiga otkupljenja za... Zatim se nastavlja i kasnije pristupamo tome kako je 144.000 dovedeno unutra i tako dalje. U redu, to su Židovi. Dakle, sada, Pavao, pročitajmo malo. Imam neke od tih citata pisma i mislim da bismo ih trebali pročitati. Sada svi mi okrenimo Pavao u Efežanima 1. Vidim da mnogi pišu, imaju svoje bilježnice i zapisuju citate pisma. Označavaju ih u svojim Biblijama za promjenu. Dakle, to je lijepo. Volim da to činite. I onda odete kod kuće i to proučavate. Razumijete? I ako sami to proučavate, onda ćete... Bolje ćete razumjeti, razumijete, samo proučavajte i zamolite Boga da vam pomogne kako bi razumjeli. Sada pročitajmo citat pisma koji sam zapisao ovdje, Efežanima 1, 13 i 14. Dakle, u kojega ste se pouzdali i vi nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste nakon što ste povjerovali i zapečaćeni svetim duhom obećanja, koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečevine na hvalu slave njegove. Razumijete? Sada dok imamo otvoreno pismo, neka nas, vidite, ovdje je samo Duh Sveti pečat. Duh Sveti je pečat. A što pečat označava? Dovršeno djelo. Duh Sveti je pečat pojedincu. I tom pojedincu, kada primi Duha Svetoga, onda je njegovo vrijeme uzdisanja završeno. Razumijete? Jer je to dovršeno djelo. Kao što sam nekad radio za željezničko poduzeće i punili bismo vagone s limenkama i različitim stvarima iz tvornice konzervi i onda prije nego što bi taj vagon mogao biti zapečaćen, nadzornik bi prošao da vidi je li taj vagon bio propisno utovaren. Ako ne prvi put kad bi se to sudarilo ili tako nešto, rasulo bi stvari i razbilo ih. I željezničko poduzeće je bilo odgovorno i taj nadzornik bi sve provjerio kako bi vidio je li bilo propisno postavljeno. Ako nije bilo, zaustavio je vagon. Onda smo morali sve to iznova učiniti dok nadzornik ne bi bio zadovoljan. I onda kada je nadzornik zadovoljan, on zatvori vrata. Nadzornik zatvori vrata i nadzornik stavi pečat na njih i onda nitko ne može razlomiti ovaj pečat dok ne dođe na svoje odredište. To je ono što Duh Sveti čini. Razumijete, on ide i provjerava. Iz tog razloga ne možete imati te stvari i kažete, govorio sam u jezicima i klicao sam i plesao sam u duhu. To nema nikakve veze sa tim. Razumijete, Sveti Duh provjerava tu osobu dok nije potpuno zadovoljan i zna da je, onda je zapečaćena do njenog vječnog odredišta. Ne postoji ništa što ikad može razlomiti taj pečat. Biblija, zabilježite u svom pismu, Efežanima 4.30 kaže, nemojte žalostiti Svetoga Duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Držite tu riječ otkupljenje, razumijete? Ništa ne može to učiniti do dana kad je knjiga otkupljenja otkrivena i kad otkupitelj dođe da zahtijeva svoju stečevinu, razumijete? Ne žalostite ga. Recimo, činite stvari koje su ugodne Bogu, jer knjiga je sada zapečaćena i vi ste zapečaćeni. Sam Duh Sveti je pečat. Pečat označava, dakle, ovo su riječi koje sam uzeo iz rječnika. Pečat označava dovršeno djelo. I kada je sedmi pečat razlomljen, Božja tajna koja je zapečaćena u tim tajanstvenim pečatima je dovršena do dana kada je taj pečat razlomljen. Onda je otkriveno što je unutar njega. Ako se čovjek pita što je u tom vagonu, kažete, trebalo bi biti tako i tako. Ondje bi trebalo biti, on pretpostavlja, ali kada je pečat razlomljen i vrata su otvorena, tada vidimo unutar njega i razumijemo točno što je unutra. Razumijete li to? I to će biti učinjeno samo na kraju vremena. Drugu stvar koju pečat označava je vlasništvo. Razumijete? Pečat ima oznaku na sebi, pokazuje vlasništvo. Kada ste kupljeni krvlju Isusa Krista i zapečaćeni Duhom Svetim, više ne pripadate svijetu niti ičemu što se odnosi na svijet. U Božjem ste vlasništvu. I još jedna stvar je, pečat je sigurnost. Pečat znači da ste osigurani. Dakle, vi koji ne vjerujete u vječnu sigurnost, ne znam, ali sada, no pečat označava sigurnost do njegovog odredišta. Jao onom momku koji bi pokušao razlomiti taj pečat, a pečat Duha Svetoga ne može biti razlomljen. Svi ste me čuli kako kažem da su ljudi govorili, đavo me je natjerao da ovo učinim. Ne, ne, đavo to nije učinio. Jednostavno niste bili zapečaćeni unutra. Stoga dakle, razumijete, jer kada ste zapečaćeni unutra, on je zapečaćen vani, razumijete? Dakle, otišli ste vani k njemu. On ne bi mogao ući u vas, jer jedini način da bi ušao u vas je da prođe kroz isti proces koji ste vi prošli. morao bi biti spašen, posvećen i ispunjen Duhom Svetim. Onda bi bio vaš brat. Stoga vidite, tako on nije to učinio. Ne, ne, jednostavno ste otišli do granice i vratili se žudeći za stvarima svijeta. On nikada nije skroz prešao u Kanan, razumijete, preko Jordana da umre sebi. Razumijete, primijetite sada. Dakle, ova knjiga je zapečaćena i vi ste zapečaćeni sa knjigom sve do dana otkupljenja. Ponovno u Rimljanima 8, 22 i 23 uzmimo to i iznećemo tu pozadinu, onda mislim da ćemo malo bolje razumjeti ako svaka osoba to sama pročita. I navodeći vam ovdje nekoliko citata pisma kako bismo mogli ih pogledati dok još nije kasno. Dakle, 8 Rimljanima 8.22 za početak. Jer znamo da cjelokupno stvorenje uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono, nego i mi koji imamo prve plodove duha. I mi sami u sebi uzdišemo iščekujući posiljenje, to jest otkupljenje svoga tijela. Oho. Ne čini li to nama starcima da se osjećamo dobro? Trebali bismo se svi zbog toga osjećati dobro iščekujući taj čas. Razumijemo da će se ovo dogoditi u prvom uskrsnuću. Vidite, priroda uzdiše. Mi uzdišemo, sve uzdiše. Jer shvaćamo da nešto nije u redu. I jedini način na koji možete uzdisati i čekati na to je jer postoji novi život koji je došao ovdje unutra, koji govori o novom svijetu. Kao supruga, nedavno smo ovdje otišli u supermarket i rekao sam, ugledali smo neobičan prizor. Jedna dama je nosila haljinu i bilo je tako neobično, razumijete? One, gotovo sve one ne nose haljine, razumijete? I nekako su zaboravne, izlaze bez njih, tako da smo svojevoljno su zaboravne. Stoga mi je tada Meda rekla je, Bill, zašto je to tako? Rekla je. O, rekao sam, to je samo duh nacije. I rekao sam, kada odeš u Njemačku, oni imaju određen duh. Odeš u Finsku, oni imaju nacionalni duh. Dođeš u Ameriku, mi imamo nacionalni duh. Naš nacionalni duh je zabava, razumijete, šale. Znate li zašto? Utemeljeni smo na doktrini apostola. Utemeljili smo se na vodstvu velikih ljudi kao što je Washington, Lincoln, ali smo se odmakli od tog temelja i znamo što nas čeka. Znamo da atomska bomba na sebi ima ispisano naše ime. Znamo da ropstvo čeka na nas. Nema potrebe da se zavaravamo. To me podsjeća kao što neki od tih komičara idu dolje i pričaju te šale i nedolično se ponašaju i žene se nedolično ponašaju kako se ponašaju i muškarci zajedno. Upravo me to podsjeća na jednog malog dječaka koji prolazi kroz groblje zviždeći, pokušavajući se uvjeriti da nije uplašen. Zasigurno, uplašen je, razumijete? Ne zavarava nikoga i iz tog razloga zvižde, razumijete? Pokušava reći da nije uplašen, ali jest, u tome je problem danas. Ali o, kakva blagoslovljena nada za vjernika koji podiže ruke, jer otkupljenje se približava kada on vidi te stvari kako se pojavljuju. Veliko je vrijeme za vjernika. Dakle, te stvari, to uzdisanje u našim tijelima, jeste li ikad primijetili stablo kako se bori za život? Ono želi živjeti. I primijetite životinju, kako pri smrti, kako se bori. Primijetite ljudsko biće, sva priroda uzdiše, uzdišemo u sebi, razumijete, znamo da je nešto pogrešno, vidimo iz ovih stihova da je nešto bilo izgubljeno i za čovjeka i za zemlju. stvorenja svih vrsta su nešto izgubila. Jer vidimo iz ove inspirirane riječi da uzdisanje ima neki razlog. Ne uzdišete ako za to ne postoji razlog. Kao što sam govorio o tinti, to je razlog. Tako je u molitvi za bolesne, dok ne nađete uzrok, znam lijek, ali moram pronaći uzrok. Iz tog razloga su vizije toliko potrebne i obećane. Otkrivaju tajnu srca, kažu osobi gdje je pogriješila i što treba učiniti. Razumijete? Bez obzira koliko lijekova uzimate ili koliko ulja izlijete na njihove glave ili koliko glasno će netko vikati nad vama, ako nešto nije u redu, on će ostati upravo ondje. Rekao sam on, to je Sotona. Vidite, danas, koliko god smo napredovali u medicini, još uvijek ništa ne znamo o tim stvarima. Kažete, on ima rak. Pa to nije ništa, to samo imenuje što je to. To imenuje medicinski naziv rak. Nema to nikakve veze s onim što to jest. To je naziv kojim ga nazivamo. Samo ga nazivamo imenom rak. Ali što to uistinu jest, da razjasnimo. To je đavao, razumijete? Dakle, kažemo grijeh. Samo to nazivamo grijeh, da razjasnimo što je grijeh. Mnogi ljudi kažu opijanje, preljub, ne, to su atributi grijeha. Razumijete, to je ono što grijeh uzrokuje, razumijete, ali pravi grijeh je nevjera. Ondje je nazvan i prozvan. Ako ste vjernik, vi ne činite te stvari. Ali bez obzira koliko se pokušavate učiniti svetim i koliko religiozni pokušavate biti, ako činite te stvari, vi ste nevjernik. To je po pismu. Dakle, nešto je izgubljeno i uzdiše. Pokušava se vratiti kako bi se vratilo u svoje prvobitno stanje. Biste li zamislili da je netko pao sa zemlje negdje u duboku jamu te se borio, penjao, izvlačio? Oni moraju na neki način izići iz te jame. Nisu u svom prvobitnom stanju i izbezumljeno vrište, grebu zidove, stvaraju buku ili čine nešto. Oni uzdišu zbog toga što se žele vratiti u svoje prvobitno stanje. Kao kada je osoba pogođena bolešću, nevoljama i bolom, nekada im nije bilo tako, no ona uzdiše. Zašto? Nije u redu. Nešto je pogrešno. I uzdiše te se pokušava vratiti ondje gdje je bila kada je bila zdrava. I kada priroda i ljudi, kao što Biblija kaže, uzdišu, to pokazuje da postoji nešto zbog čega nisu u stanju u kojem bi trebali biti. Od nekud su otpali. Dakle, ne trebamo nikoga da to tumači umjesto nas, razumijete? Jer naravno znamo da je to bio vječni život od kojeg su otpali i izgubili su svoje pravo na vječni život padom Adama i Eve, koji su otpali iz vječnog života u smrt u Edenskom vrtu i doveli svu prirodu pod njima u smrt. Stablo nikada nije umrlo prije Adama, životinja nije umirala prije Adama. I postoji samo jedan koji ne može umreti, a to je Bog, jer On je vječan. I to je jedini način na koji ikad možemo izbjeći smrt, moramo imati vječni život u sebi kako bi bili Božji sinovi i kćeri. Ali kada smo umrli, kao što sam rekao jutros u poruci, u grijehu, prodali smo svoje prvorodstvo i prešli taj ponor. Dakle, izvan smo Božjeg dosega na ovoj drugoj strani ponora. Dakle, naravno, kada je Adam pao u smrt, donio je smrt svemu stvorenju. Dakle, dana mu je slobodna volja. Dana je njima baš kao i nama, tako da bi izabrali. Dakle, Adam i Eva u početku je pred njima bilo stablo dobra i zla i ta ista stabla postavljena su ispred svakog i svakog od nas. Vidite, Bog ne čini za Adama ili za Evu, kažete, pa oni su krivi. Ne, sada nisu, vi ste krivi. Sada za to ne možete okriviti Adama, morate okriviti sebe, jer ispravno i pogrešno je postavljeno pred vas. Ne, na istim smo temeljima kao Adam i Eva. Ali vidite, kada smo otkupljeni, više ne želimo svoj vlastiti izbor, nego želimo njegov izbor. Razumijete li? Razumijete? Dakle, Adam i Eva su željeli svoj vlastiti izbor. Željeli su saznati kako je to imati mudrost. Stoga su je okušali i to je prouzročilo smrt. Dakle, kada je čovjek otkupljen, više ne mari za učenost. Više ne mari za stvari svijeta, mudrost svijeta. Uopće ni ne želi izbor. Krist je bio njegov izbor i to je sve. On je otkupljen. Jednostavno, više ne želi voditi sam sebe, ne želi nikoga da ga nagovori gdje da ide i što da čini. Samo čeka i otkriva izbor svog stvoritelja, razumijete? Potom odlazi u ime svog stvoritelja kada mu stvoritelj kaže da ide. Ali čovjek koji traži mudrost želi pronaći, pa ova župa je prilično dobra, ali plaćaju mi još više tamo, stoga ću prijeći ondje, razumijete? Razumijete mudrost. Dakle, kada je Adam zgriješio slušajući umovanje svoje žene, umjesto da se držao Božje riječi, zbog toga je Adam zgriješio. Njegova supruga je umovala sa Sotonom i potom donijela ishod Adamu, a Adam je napustio riječ i prodao se. Izgubio je i svoju baštinu kada je izgubio svoje zajedništvo i pravo na život. Sjetite se. Onoga dana kada budeš se njega jeo, taj dan ćeš umrijeti. I kada je izgubio svoj život, također je izgubio svoju baštinu u životu, jer je imao potpunu vrhovnu kontrolu nad zemljom. Bio je Bog zemlje. Bog je Bog svemira, svugdje. Ali njegov sin je imao tu zemlju pod svojom vlastitom kontrolom. Mogao je izgovoriti, mogao je imenovati, mogao je izreći, mogao je zaustaviti prirodu, mogao učiniti što god je želio, razumijete? Ali kad je to učinio, izgubio je svoju baštinu. Dakle, Adam je mogao reći, neka se ova planina ovdje pomakne tamo i ona bi se pomakla. Adam je mogao reći, neka se ovo stablo ovdje iščupa i presadi ovamo. Ono bi se presadilo, razumijete, jer je imao potpunu vrhovnu kontrolu kao manji bog pod Bogom, našim ocem, jer je bio sin Božji. Sada ne bismo li mogli stati ovdje samo na trenutak i dobiti našu pravu propovijed. Razumijete? O, pa ako je krv to očistila natrag, što je sa tim sada, razumijete? Pogledajte što je taj sin Božji. Drugi Adam učinio, razumijete, i rekao, činit ćete djela koja ja činim. Vidite, Adam je izgubio svoju baštinu, zemlju. Dakle, prešla je iz njegove ruke onome kome je prodao, Sotoni. Prodao je svoju vjeru u Boga za sotonsko umovanje. Dakle, njegov vječni život, njegovo pravo na stablo života, njegovo pravo na zemlju, pripadalo je njemu, a on je predao svaki djelić toga u ruke Sotone. Dao je to iz svoje ruke Sotoni. Stoga, upravo to je bilo, vratilo se, te je bilo zagađeno i Adamovo sjeme je uništilo baštinu koju je Adam trebao imati, to je zemlja. Tako je. Razumijete? Adamovo sjeme. Zaustavio sam se neki dan na dolje u Tucsonu gdje živim i razgovarao sam s nekim gore na vrhu planine gledajući prema dolje. Rekao sam, što ti misliš da je prije 300 godina stari papagos išao onuda na svom travojstvu sa svojom ženom i djecom koja su sjedila od ostraga odjaho tamo negdje i živio u miru. Nije bilo preljuba, ni viskija, ni kockanja, ni ičega među njima. Živjeli su čisto i kojoti su silazili nizvodno svake večeri ovdje kroz Tucson, zavijajući i meskoti i kaktusu su sjecali uokolo na obali i Jahve je pogledao na to i zasigurno se nasmiješio. Ali pjelac je tako došao i što je učinio? Iskopao je kaktus, zagadio zemlju limenkama pive i bocama viskija, uništio je moral nacije. Jedini način na koji je mogao istrijebiti Indijanca bio je da pobije njegovu hranu bizona. Kada sam nedavno pročitao u Tombstone u muzeju te vidio sliku Geronima, a mnogi od vas možda misle da je Geronimo bio otpadnik. Za mene je bio pravi Amerikanac. Samo se borio za ono što je bilo ispravno. Za zemlju koju mu je Bog dao i narod te mjesto za život. Ne krivim ga. I kada su ovi bijeli vojnici došli unutra i silom preuzeli zemlju te ih pobijeli kao hrpu muha, i tamo je bila originalna slika Geronimovog medicinskog stožera ili njegove bolnice. Bili su dvije ili tri deke preko komadića Mesquit. I ti ranjenici, pravi istinski američki Indijanci koji su se borili za svoja Bogom dana prava. I tamo Geronimo sa svojim vlastitim djetetom na pokovima stoji ondje gledajući na svoje vlastite ratnike kako krvare, umiru bez penicilina, niti ičega, bez načina da im pomogne. Istinski Bogom dani Amerikanci, pa ga nazivaju otpadnikom. Ja ću ga zvati gospodinom. Kočiz se nikada ne bi predao. Bio je starac, no američka vojska, svi oni odjeveni ondje i izišli su tamo te bi ubili bizona. Odlazili su na izlete i Šarpe je izumio pušku za bizona. Izišli su tamo i kažu, o, danas sam imao dobar dan, pucajući s jedne strane teretnog vagona ili karavane, govoreći, danas sam ubio 40 bizona koji bi održali cijelo indijansko pleme dvije ili više godina. Što su učinili s njima? Ostavili ih da leže u pustinji, stara strvina napunila je zemlju i zaudarala zemljom. Kojoti su jeli? Kada je indijanac ubio bizona, održan je religiozni obred. Uzeo je njegova kopita, sačuvao ih kako bi načinio zdjele. Jeli su njegovo meso, čak i iznutrice, uzeli su sve od njegovog mesa, te ga objesili i sušili. Sušili su njegovu kožu i načinili su odjeću i šatore, nije bilo ničega. Ali kada je došao bijelac, bijelac je otpadnik, on je nitkov. I došao je i poubijao te bizone, izgladnio te Indijance. Svaki pravi muškarac bi se borio za svoja Bogom dana prava. Mrlja je to na američkoj zastavi što su učinili američkom Indijancu, uostalom to je pripadalo njemu. Što biste mislili kad bi Japan ili neko Rusija došla i rekla, odlazite odavde, odstupite odavde i učinili nama i našoj djeci onako kako smo mi učinili tim Indijancima? Ali sjetite se, posijali smo i sada ćemo žeti. To je Božji zakon, znate. Postoji vrijeme sjetve, a zatim vrijeme žetve. Mislim da je šteta, da gospodine. Dakle, što se dogodilo? Zagađeno Adamovo sjeme je zagadilo i potpuno uništilo zemlju. Znate li da Biblija to kaže? I budući da je to učinio, zagađeno Adamovo sjeme, Bog će uništiti njih. Želite li to pročitati? Da vidimo, imam to zapisano ovdje. Okrenimo u Otkrivenju 11. poglavlje i saznat ćemo. Otiđimo u Otkrivenje 11. poglavlje i vidjet ćemo što je Bog rekao za one koji uništavaju zemlju. 11. poglavlje, te uzmimo 18. stih, vjerujem da je to. 11.18. Evo nas. Narodi su se gnjevili i došla je srdžba tvoja. Dakle, gledajte Božju srdžbu, razumijete? I vrijeme mrtvih da im se sudi. i da predaš nagradu svojim slugama, prorocima i svetima i onima koji se boje Tvoga imena i malima i velikima i uništit ćeš one koji uništavaju zemlju. Što će oni činiti? Žeti što su posijali, zasigurno. Kada vidite grijeh kako prevladava ulicama, koliko ove nedjelje uvečer, koliko će preljuba biti počinjeno večeras u ovom gradu, koliko će žena prekršiti svoj bračni zavjet u ovoj maloj rupi ovdje u zemlji nazvanoj Jeffersonville. Koliko mislite da je slučajeva pobačaja zabilježeno u Chicagu u 30 dana? Između 25 i 30 tisuća mjesečno. Pored onih koji nisu prijavljeni, koliko viskija je ispijeno u Chicagu? Što mislite što se događa u Los Angelesu u jednoj noći? Koliko puta je danas ime gospodnje bilo izgovoreno uzalud u gradu Jeffersonville? Je li sada bolje ili je bilo bolje kada je George Rogers Clark sišao sa splavi? Vidite, potpuno smo zagadili zemlju svojom prljavštinom. A Bog će uništiti one koji uništavaju svijet. Bog je tako rekao. Uvijek sam mislio da postoji nešto dolje u meni što voli da se popnem u planine i pogledam kako je to Bog uredio. Ne podnosim Floridu gdje imaju te umjetne palme i radije bih vidio krokodila kako zamahuje svojim repom natrag u divljini nego vidjeti sve to umjetno tamo i stvari koje čine u našem Hollywoodu i svi tu tamo raskoš i hrpu pijanaca i samo mislim jednog dana, da, ali sjetite se. Biblija nam kaže u 5. poglavlju Mateja da će krotki baštiniti zemlju. Tako je, krotki i ponizni će baštiniti zemlju. Isus je rekao, blagoslovljeni su krotki, ti jednostavni, koji jednostavno ne pokušavaju biti netko velik. Oni će baštiniti zemlju. Isus je tako rekao. Da. Dakle, zagadili su je i Bog će ih uništiti, ali krotki će baštiniti zemlju nakon njenog pročišćenja. Dakle, vidite, izgubljeni vlasnički list sada je u rukama prvobitnog vlasnika, svemogućeg Boga. Vlasnički list zemlje i vječnog života. Kada ga je Adam izgubio, tada ga sotonske prljave ruke nisu mogle uzeti, stoga se vratio svome prvobitnom vlasniku, samome Bogu. Saznat ćemo to za trenutak, tamo on sjedi na prijestolju s njime u svojoj ruci, vlasničkim listom. Zbog ovog se osjećam religiozno, prijatelji. Vlasnički list vječnog života, izvod iz dokumenta o vlasništvu vječnog života. Kada ga je Adam izgubio zbog mudrosti i umjesto vjere, on se vratio u ruke vlasnika, svemogućeg Boga. Kako velika stvar. U redu. Čekajući što čini, u Božjim rukama čeka potraživanja otkupljenja. Načinio je put otkupljenja, načinio je put povratka i jednog dana otkupitelj ga treba uzeti natrag. Vidite li gdje sada dolazimo, razmotrit ćemo ovu osobu koja sjedi na prijestolju, u redu, čekajući potraživanja otkupljenja. Svoje otkupljenje. Što je ova knjiga otkupljenja? Taj vlasnički list, izvod iz dokumenta o vlasništvu. Kažete izvod? Što izvod znači? Znači potražnju svega onog natrag od samog početka. Poput te male kapi tinte jutros, kada je dotaknula taj izbjeljivač, vratila se skroz natrag. i kada je greh ispovjeđen te padne u krv Isusa Krista, dostavlja se izvod ravno natrag stvoritelju ponovno i postajete sin Boži. Izvod iz dokumenta o vlasništvu je u ruci svemogućega. O! Njegovo otkupljenje znači potpuno pravno posjedovanje svega što je bilo izgubljeno od Adama i Eve. O, što bi to trebalo učiniti na novorođenom kršćaninu? Pravno posjedovanje izvoda iz dokumenta o vlasništvu. Vlasnički list vječnog života znači da posjedujete sve što su Adam i Eva izgubili. Što s tim, braćo? Posjedovanje tog dokumenta s pečatom. Adam nije mogao ispuniti uvjete otkupljenja nakon što je saznao da je to izgubio. Sagriješio je te se odvojio od Boga i bio na ovoj strani ponora. Stoga to nije mogao otkupiti. Jednostavno to nije mogao učiniti jer je bio on sam je trebao otkupljenje, tako da to nije mogao učiniti. Ali zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Boži zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Ako želite to zabilježiti, rođak otkupitelj pronađite u Levitskom zakoniku 25. Nećemo imati vremena ovo detaljno istražiti, jer znate, za svaki tekst bila bi potrebna jedna večer, razumijete? No Boži zakon je prihvatio zamjenu. Dakle, što da Bog nije ponudio uzeti zamjenu? Ali ljubav ga je nagnala na to. Što čovjek nije imao put natrag i nema načina da se on vrati jer je bio izgubljen. Ali Božja milost je susrela tog rođaka otkupitelja u osobi Isusa Krista. Zakon je to zahtijevao. Milost je ispunila njegove uvjete. O, divna milost, divan joj zvuk. Boži zakon je zahtijevao nevinu zamjenu. A tko je bio nevin? Svaki čovjek bio je rođen seksualno putem seksa. Svaki. Jedini koji nije bio tako rođen izgubio je prava na vječni život i da bude kraljem na zemlji. O, kada razmišljam o tom citatu pisma, otkupio si nas natrag Bogu i da bi mogli vladati i biti kraljevi i svećenici na zemlji. O, kakav rođak otkupitelj. O, kakvu bismo priču imali ovdje. Uočite, zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja da otkupi izgubljenu imovinu. Milost je ispunila taj uvjet u osobi Isusa Krista. Rođak mora biti rođen od ljudske rase. Dakle, kako bismo mi mogli biti, kada svaki čovjek koji je rođen mora i svatko tko ne bi mogao vidjeti da je to bio seksualni čin tamo, pa on je potpuno slijep, razumijete, jer svaki čovjek koji je rođen, rođen je od žene. A Bog je zahtijevao rođaka otkupitelja i on mora biti čovjek. O, što ćete sada učiniti? Zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja. Dakle, on nije mogao uzeti anđela, morao je imati čovjeka, jer mi nismo u srodstvu s anđelom, u srodstvu smo jedni s drugima. Anđel nikad nije pao, on je drugačija vrsta bića, ima drugačije tijelo, nikada nije zgriješio niti išta, on je drugačiji. Ali zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja, a svaki čovjek na zemlji je rođen putem seksa. Dakle, zar ne vidite odakle je to došlo? Onda je grijeh započeo. Stoga vidite li gdje je sada? Tamo je ušlo vaše zmičevo sjeme, razumijete? Primijetite sada, bio je potreban rođak otkupitelj, a otkupitelj, rođak otkupitelj mora biti rođen od ljudske rase. To nas ovdje ostavlja na tankom ledu, ali dopustite mi da vam oglasim trubom. Djevičansko rođenje je donijelo taj rod. Amen. Djevičanskim rođenjem je rođen naš rođak otkupitelj, nitko drugi nego svemogući Bog koji je postao Emanuel, jedan od nas, Emanuel. Rođak otkupitelj je bio zadovoljen. Vidite kako Bog daje uvjet, a mi ne možemo učiniti ništa. Ali onda milost zakorači i zasjeni taj zakon te donese rod. Amen. O, kada dođete kući, kada dobijem svoju malu kolibu tamo dolje, kao što brat Neville pjeva o tome, kada svi čujete jednog jutra da neko tamo dolje pjeva divna milost, divan je zvuk bjednog me spasila. Kažete, slava Bogu, stari brat Branham je uspio. Eno ga, razumijete? Da, o, milost je u srce mi stavila strah, milost me strahova i oslobodila. Kako se pojavila ta dragocjena milost u trenutku kad sam povjerovao? Pričekajte dok dođemo do toga samo za trenutak. O, dakle, pogledajmo. Knjiga o Ruti daje predivnu sliku toga kako su Boaz i Naomi izgubili posjed. Znate, čuli ste me kako propovijedam o tome, zar ne? Podignite svoje ruke ako ste me čuli kako to propovijedam. Stoga razumijete, razumijete li? Boaz je morao postati otkupitelj i bio je jedini koji je mogao. Morao je biti rođak, bliski rođak, te otkupljujući Naomi dobio Rutu. Bio je to Isus, Boaz tipizira Krista i kada je on otkupio Izrael, dobio je pogansku nevjestu. Tako onda vidite, tako... Jako lijepo, imamo to na kazeti, siguran sam. Ovdje negdje, ako biste željeli imati, primijetite sada, dakle mora biti rođak. Stoga vidite, anđeo ne bi mogao to učiniti, čovjek ne bi mogao to učiniti. Mora biti čovjek, ali ne može biti rođen od žene, seksualnim činom. Tako da djevičansko rođenje, Duh Sveti je zasjenio Mariju, stoga Isus nije bio Židom. Isus nije bio poganin. Isus je bio Bog. To je točno. Njegova krv nije došla iz nikakvog seksualnog čina, bio je sveto stvorena Božja krv. I nismo spašeni židovskom krvlju, niti smo spašeni poganskom krvlju. Spašeni smo krvlju Božjom, to je prema Bibliji. Ona tako kaže, spašeni smo. Dakle, vidite, Isus je bio Bog. Nije bio nikakva treća osoba, četvrta osoba, druga osoba. Bio je osoba, bio je Bog. Razumijete, bio je Bog Emanuel. Bog je sišao iz svoje slave, otkrio sebe. Volim tu priču Bota Kliborna, taj veliki predivan hvalospjev. On je napustio slavu, to je živa priča, i došao je moj Bog i spasitelj. I Isus bilo je njegovo ime, rođen u jaslama, svojima kao stranac, čovjek žalosti, suza i agonije. O, kakva poniznost, donosi nam spasenje. Kada se u gluho doba noći, ne nazire nijedna slabašna nada, Bog dragocjen, nježan, odrekao se svoje slave, ponizio se da me poziva i spasi moju dušu. O, kako ga ljubim, kako ga obožavam, moj zrak, moje sunce, moje sve u svemu. Veliki otkupitelj je postao moj spasitelj, veliki stvoritelj je postao moj spasitelj i sva punina Božja prebivala je u njemu. To je taj koji je ispunio uvjet. Milost je donijela osobu Isusa Krista. Nalazimo ovu knjigu sada. Bog je razapeo svoj šator, došao je od Boga da postane čovjek. Promijenio je svoje podrijetlo od svemogućega da postane čovjek, uzme obličje čovjeka da bi mogao umreti kako bi otkupio čovjeka. Pričekajte dok ga ne vidimo, kada nema nikoga dostojnoga. Razumijete? U redu, u Bibliji, u knjizi o Ruti, dok je čitate, pronaći ćete jednu osobu nazvanu G-O-L, Goel. Nazvana je Goel, ili to je bila osoba koja je mogla ispuniti uvjet I Goel mora biti sposoban to učiniti, mora biti voljan to učiniti, te mora biti rođak, najbliži rođak da to učini. I Bog, stvoritelj duha, postao nam je krvni srodnik kada je postao čovjek kako bi mogao uzeti na sebe naš grijeh te platiti cijenu i otkupiti nas ponovno natrag Bogu. Eto ga, tu je otkupitelj. Krist nas je sada otkupio. Sada smo otkupljeni, ali još nije potraživao svoju stečevinu. Dakle, možda se ne slažete s tim, ali samo pričekajte trenutak. Razumijete, vidjet ćemo, razumijete. Nije je potraživao, razumijete. Kada je uzeo knjigu otkupljenja, sve što je Adam imao i sve što je izgubio, Krist otkupio je natrag i već nas je otkupio, ali još nije uzeo stečevinu. Ne može sve do određenog vremena i tada će doći uskrsnuće. I zato će zemlja biti ponovno obnovljena i onda će uzeti stečevinu, svoju stečevinu koju je dobio kada nas je otkupio, ali učinit će to u određeno vrijeme. Ovo je opisano u ovoj knjizi zapečaćenoj sa 7 pečata o kojoj sada govorimo. U redu, knjiga otkupljenja, sve je opisano ovdje unutra. Sve što će Krist učiniti na kraju bit će nam otkriveno ovog tjedna u 7 pečata ako nam Bog dopusti, razumijete? U redu, bit će otkriveno. I otkriveno dok se pečati razlamaju i bivaju nam odriješeni, onda možemo vidjeti što taj veliki plan otkupljenja jest i kada i kako će to biti učinjeno. Sve je to skriveno ovdje u ovoj knjizi tajni. Ona je zapečaćena sa 7 pečata i stoga je jaganjac jedini koji ih može razlomiti. Dakle, oprostite mi. Shvaćamo, dakle, ako biste željeli pogledati u pismo, možemo otkriti u Jeremiji i pronaći ondje kada on odlazio je u sužanstvo zemlje, znate, kupio od svog strica. Sin njegovog strica je imao neku imovinu i on je proveo to pečaćenje i kad bismo sve to uzeli, imamo to također u 7 crkvenih doba, te pečate unutra i tako dalje. Vidite, pečat u Starom Zavjetu bio je kao svitak ovako i ovdje je bila tajna i ta tajna je bila skrivena. U redu, bila je zapečaćena okolo i ovdje je stavljeno potražnja toga i toga. Zatim sljedeća tajna bila je umotana oko onoga što je bila ta baština i isticala se ovdje na ovoj strani. Potražnja toga i toga. I nastavljalo se dalje dok to nije načinio svitak, jer onda ljudi nisu imali ovakve knjige. Bilo je u roli, koliko vas to zna, nazvano svitak. Dobro, zapečaćeni svitak mogli biste jedan razlomiti ovdje što je bila tajna toga i isprati ga, te biste mogli vidjeti kakva je to potražnja bila. I zatim razlomiti drugi i vidjeti kakva je to potražnja bila. I cijela stvar ovdje, 7 pečata, imaju Božje tajne od utemeljenja svijeta, sve zapečaćene unutra te otkrivene pomoću 7 različitih pečata. Tako ako je Božja volja, neka On dopusti nam odvojiti te pečate i razmotriti knjigu i saznati o čemu se sve to radi. Razumijete? O, nadam se da ćemo imati veliko vrijeme. Ondje je tajna otkupljenja zapečaćena sve dok ova knjiga nije mogla biti razlomljena, sve do poruke posljednjeg anđela. Svitak je ondje. Znali smo da je bio tamo. Znamo da je to bilo otkupljenje. Vjerujemo da je to bilo otkupljenje. Jeremija je rekao ovaj svitak mora biti pohranjen. Kao što čitate tamo, rekao bi mora biti pohranjen u glinenoj posudi. Razumijete? O kakvoj predivnoj stvari ondje bih mogao govoriti neko vrijeme. Ovaj svitak je bio pohranjen u glinenoj posudi. Posudi koja je jednom postala tijelom slava. Umrla, uskrsnula, te je pohranjen u glinenu posudu sve do vremena otkupa. O, predivno. U redu. Dakle, te poruke su pohranjene dok ova glinena posuda sve do razdoblja Božeg određenog vremena za posljednjeg glasnika na zemlji i sve po čemu su ti ljudi prosuđivali i govorili, znam da je to tamo. vjerom da je ondje, te su se borili s tim i donijeli to i donijeli stvari, vjerom su to vjerovali, ali sada će nam biti iznijeto otkrivenjima i Božjom rukom potvrdi, Bog je tako rekao, obećao je to. U redu. Dakle, te poruke su pohranjene dok ova glinena posuda sve do razdoblja Božeg određenog vremena za posljednjeg glasnika na zemlji i sve po čemu su ti ljudi prosuđivali i govorili. Znam da je to tamo. Vjerujem da je ondje. Te su se borili s tim i donijeli to i donijeli stvari, vjerom su to vjerovali. A sada će nam biti iznijeto otkrivenjima i Božom rukom po potvrdi, Bog je tako rekao, obećao je to. Dakle, sada da vidimo što, gdje smo stigli. Idemo sada na drugi stih. Dugo je to vremena za prvi stih, ali uzmo sada drugi stih. Sada, vjerovatno, nećemo ostati tako dugo na sljedećem stihu. I ugledah snažnog anđela gdje jakim glasom proglašuje tko je dostojan otvoriti knjigu i odriješiti njezine pečate. Dakle, sjetite se, pročitajmo ponovo prvi stih tako da bismo mogli to povezati. Videh u desnici onoga koji sjedi na prijestolju, Bog, tko je to? Apsolutno izvorni posjednik knjige života. On je drži, Bog je drži. Kad ju je Adam izgubio, vratila se svom izvornom vlasniku. Ona pripada njemu, a Ivan je u vizi pogledao. Vidio u desnici onoga koji sjedi na prijestolju, knjigu ispisanu iznutra i na naličju zapečaćenu sa 7 pečata. Vidite, iznutra. Dakle, kada dođemo do razlamanja tih pečata, vidjet ćete, to se vraća ravno natrag u pismo, skroz natrag. I svaki od tih pečata, cijela stvar zajedno, cijela tajna nalazi se upravo ovdje u tim pečatima, razumijete? Svaka tajna Biblije nalazi se u tim pečatima i pečati ne mogu biti razlomljeni do tog vremena. Dokazat ću to ovdje samo za trenutak. Primijetite, dakle, knjiga, zapamtite, je zapečaćena. Ovdje je jedan. Ovdje je taj pečat. Potom je još jedan umotan pečat. Još jedan je umotan pečat. To je knjiga otkupljenja. I cijela stvar zajedno čini knjigu i zapečaćena je sa 7 pečata. I budući da je to na naličju, jer je umotano, tajna pečata je iznutra, te samo kaže jahač bijelo konja ili jahač crno konja ili što god je izvana, ali tajna cijele knjige je u tim pečatima. Od postanka do otkrivenja, potpun plan otkupljenja je otkriven u tih 7 pečata. O, važno je vrijeme. Bože, pomogni nam da to dobijemo. Razumijete? Sada i snažni anđeo, dakle, drugi stih, snažni anđeo jakim glasom proglašuje tko je dostojan. Za što dostojan? Tko je dostojan uzeti tu knjigu? Dakle, saznali smo gdje je sada knjiga? Kod svog izvornog vlasnika, jer ju je sin izgubio. Prvi Božji sin u ljudskom rodu. I kada je on izgubio svoja prava slušajući Sotonu, odbacio je, što je učinio? Prihvatio je sotonsku mudrost umjesto Božje riječi. Sada ne bismo li se mogli zaustaviti ovdje neko vrijeme? Božji sinovi će uzeti seminarsku zamisao o tome umjesto Božje riječi. Razumijete li? Razumijete? Istu stvar je Adam učinio, izgubio svoje pravo i kada je to učinio, ona se vratila pravo natrag. Zar ne vidite gdje su bila ta doba? Razumijete? Vratila se pravo natrag izvornom posjedniku i Ivan u duhu stojeći ovdje gore u nebu upravo je bio podignut sada iz crkvenih doba, razumijete, vidio crkvena doba i onda je bio podignut u 4. poglavlju, on je rekao, uzađi više, pokazat ću ti što se ima zbiti i vidio je onoga koji sjedi na prijestolju sa tom knjigom u svojoj ruci, u svojoj desnici, razmislite o tome, dakle, i tada je u toj knjizi bio vlasnički list otkupljenja. I bio je zapečaćen sa 7 pečata. I zatim je istupio anđeo, snažni anđeo, proglašujući jakim glasom tko je dostojan otvoriti knjigu, uzeti knjigu, tko može otvoriti pečate, tko može otvoriti ovu knjigu, razumijete? Anđeo je to pitao, Ivan je to vidio i rekao je, dakle, tko je dostojan? Neka on... O, možda ovo samo ovako osjećam, ali neka on, rekao je anđeo, neka on. Ovdje je knjiga otkupljenja, ovdje je plan otkupljenja, ovdje je jedini način na koji ćete ikad biti otkupljeni, jer ovdje je vlasnički list otkupljenja cijelih nebesa i zemlje. Neka on istupi ako hoće. O, sada neka govori ili neka zauvijek ušuti. Neka istupi i zahtjeva ovu knjigu. Tko je dostojan to učiniti? I Ivan je rekao da se na nebu nitko nije našao dostojan, nitko na zemlji se nije našao dostojan, nitko ispod zemlje tko je ikad živio i umro nije se našao dostojan, nitko se nije našao dostojan. Poziv anđela bio je poziv da se pojavi rođak otkupitelj. Bog je rekao, imam zakon, rođak otkupitelj može biti zamjena. Gdje je taj rođak otkupitelj? Tko je dostojan da je uzme? I počelo je od Adama cijelim putem dolje kroz apostole i proroke i sve ostalo i nitko nije bio pronađen. Dakle, što s time? Nitko u nebu, nitko na zemlji, nitko tko je ikad živio. Ilija je stajao ondje, Mojsije je stajao ondje, svi apostoli su stajali ondje od svih onih koji su umrli, svi sveti ljudi, Job, mudraci. Svi su stajali ondje i nitko nije bio dostojan ni da pogleda knjigu, a kamoli da je uzme i razlomi pečate. Dakle, gdje se papa i svi ovi pojavljuju? Gdje su vaši biskupi? Gdje je naša dostojnost? Mi smo ništa. Tako je. Tražio je rođaka otkupitelja da istupi naprijed ako bi mogao, ali Ivan je rekao da nitko nije bio dostojan. Ne da ondje nije bilo dostojnih ljudi, dakle kao anđeo, kao na primjer, mogli bismo reći Gabriel ili Mihael, samo sjetite se, morao je biti rođak. Sjetite se, Ivan je ovdje rekao, ni jedan čovjek, ne anđeo, ne serafim, oni nisu sagriješili, ali su bili drugačija kategorija, nikad nisu pali, ali to je morao biti rođak otkupitelj. Ni jedan čovjek, jer ni jedan nije bio otkupljen, ni jedan čovjek nije bio dostojan da je pogleda, o ne. Stoga je bio potreban ljudski rođak i on ga je tražio i nigdje se nije našao, nema nikoga. Ni jedan biskup, ni jedan nadbiskup, ni jedan svećenik, nitko nije ni bio, nije imao ni dovoljno svetosti da uopće pogleda knjigu. To je prilično snažno, ali tako Biblija kaže, prijatelju. Ja samo citiram što je Ivan rekao. Biblija kaže da je Ivan plakao. To nije kao što neki ljudi naučavaju. Slušao sam čovjeka kako jednom ovo naučavao, rekao je, Ivan je plakao zato što sam sebe nije našao dostojnim. O, svaki čovjek pod Duhom Svetim bi znao drugačije od toga, razumijete? Pod Božjom inspiracijom bi znao drugačije od toga. No Ivan je plakao. Evo što mislim zbog čega je plakao. Jer ako nitko nije bio dostojan i ne bih mogao otvoriti tu knjigu otkupljenja, cijelo stvorenje je bilo izgubljeno. Ovdje je knjiga, ovdje je vlasnički list i bit će ponuđeno rođaku otkupitelju koji može ispuniti uvjete. To je Božji vlastiti zakon. I on ne može okaljati svoj zakon, to jest ne može osporiti svoj zakon. Vidite, Bog je zahtijevao rođaka otkupitelja koji je bio dostojan, koji je mogao to učiniti, koji je imao imetak da to učini. I anđeo je rekao, neka sada taj rođak otkupitelj istupi naprijed. I Ivan je pogledao i pogledao je po svoj zemlji, pogledao je ispod zemlje i nije bilo nikoga. Njihovo stvorenje i sve je bilo izgubljeno. Naravno da je Ivan plakao, sve je bilo izgubljeno. Njegovo plakanje ipak nije trajalo nego svega minutu. Tada je ondje stao jedan od starješina, rekavši, ne plači Ivane. O, Njegovo plakanje nije trajalo nego samo minutu. Ivan je pomislio, o, gdje je taj čovjek? Ondje stoje proroci. Rodili su se kao ja. Ondje stoje mudraci, ondje stoje, o, zar nema nikoga ovdje? Želim čovjeka koji može to učiniti. Želim čovjeka koji može otkupiti. I nije se našao. Tako je Ivan prasnuo, o, sve je bilo izgubljeno, te gorko zaplakao. I on bio je tužan, jer sve cijelo stvorenje, sve je bilo izgubljeno. Ako ne bi mogli naći nekoga, slava Bogu. Da nisu mogli naći nekog tko bi mogao ispuniti taj uvjet, oni svako ljudsko biće, cijeli svijet i stvorenje, bilo bi izgubljeno. Sve bilo palo. Prava na otkupljenje, prava na vječni život, svjetlo ili sva ta prava su bila izgubljena i nije bilo nikoga tko bi mogao platiti cijenu. I Ivan je počeo plakati jer nitko nije bio dostojan i nitko nije mogao ni pogledati knjigu. O, bilo je potrebno ljudsko biće. Ivan je plakao jer nitko to nije mogao učiniti, sve bilo izgubljeno. I došao je glas jednog od starješina koji stajaše posred četiriju bića i sve te velike nebeske vojske, rekao je, ne plači Ivane. O, milost Božja, ne budi slomljena srca Ivane, ne plači, jer lav iz Judina plemena, korijen i izdanak Davidov, on je pobjedio. Pobjediti znači boriti se i nadvladati. O! U Getsemanskom vrtu, kada je njegova krv kapala se njegovog lica, on je nadvladao. Lav iz i korijen Davidov je pobjedio, je nadvladao. Kao Jakov, bio je paralica i kada je došao u doticaj s anđelom, izdržao je. I anđel je se pokušao istrgnuti, on je rekao, jednostavno te neću pustiti. Izdržao je dok nije dobio što je zatražio, njegovo ime je bilo izmijenjeno od varalice, što znači prevarant, u što? U knez s Bogom, Izrael. On je pobjedio. I taj lav iz Judinog plemena je pobjedio. Rekao je, ne plači Ivane, jer lav iz Judina plemena, korijen Davidov je pobjedio. On je već nadvladao. Učinio je to, gotovo je Ivane. O, donio je izbjeljivač koji šalje grijeh natrag u prljave ruke koje su svojom mudrošću tako ga okaljale. Ljudsko biće, da. I kada se Ivan okrenuo, vidio je jaganjca. Kakva razlika od lava. Rekao je, lav je pobjedio. Vidite, ponovo to mogu primijeniti tu, Bog koji se skriva u jednostavnosti. Rekao je, on je lav, to je kralj životinja. Lav je pobjedio. Najjače biće koje postoji je lav. Ležao sam vani u džunglama u Africi i čuo žirafe kako skviče i velikog snažnog slona sa svojom surlom u zraku, hu, 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 i čuo urođenike u pustinji kako urlaju svojim stravičnim urlicima i insekti sve dok i Billy Paul i ja smo ležali u malom starom mjestu prekriveno perućem i čuli smo daleko iz daljine riku lava i sve u pustinje ušutilo. Čak su i insekti prestali zujati. Kralj govori, o, o, kažem vam, tada denominacije i sumnje padaju na tlo. Sve bude mirno kada kralj govori. A ovo je kralj. To je njegova riječ. O, rekao je, Ivane, ne brini, ne plači, ne uznemiruj se, Ivane. Imam te ovdje u viziji, pokazujem ti nešto. I znam da si sav rastrgan jer znaš to. Nema ničeg što bi bilo otkupljeno, sve izgubljeno. Ne postoji nitko tko bi mogao ispuniti uvjet, samo lav iz Judina plemena. Znate, Judino, imali smo to na ploči ovdje, znate, simbol Judinog plemena bio je lav. Sjetite se, lav i vol i tako dalje, glava čovjeka i tako dalje, i onda gledajući te serafime, tu riječ, dok su svi Marko, Mate, Luka i Ivan, svi stajali oko knjige Djela apostolskih. I čuo sam čovjeka da je rekao, veliki proponik je rekao, knjiga Djela apostolskih je samo konstrukcija skele. To je bila prva loza koju je sveta crkva ikad pustila. Da, gospodine, i ako pusti još jednu, bit će također takva. Da, gospodine, imate neke pricijepljene loze unutra koje rađaju limune, koje bi trebale biti naranče, ali to, kada ta loza ikad ponovno pusti svoju granu, ona će biti baš u potpunosti kao original. I Matej, Marko, Luka i Ivan, ta evanđelja stoje tamo čuvajući to, mudrost čovjeka, snaga lava, rad vola i brzina leoparda, to jest orla. Da, evanđelja stoje tamo kako, sjećate li se, kada smo to imali, to je u 7 crkvenih doba. Dakle, on je rekao, lav iz Judina plemena, zašto? Od Jude, o Juda, zakonodavac se neće odvojiti ispred ili od njegovih koljena dok ne dođe Šiloh, ali on će doći po Judi i lav, simbol Judina plemena je pobjedio, on je nadvladao. I kada se osvrnu da vidi gdje je bio taj lav, vidio je jaganjca. Čudno, očekivati lava, a vidjeti jaganjca. Starješina ga je nazvao lavom. Ali kada je Ivan pogledao, vidio je jaganjca. Jaganjac kao da bijaše zaklan od utemeljenja svijeta. Jaganjac koji je bio zaklan. Što je to bilo? Što je bio taj jaganjac? Bio je krvav, ranjen jaganjac koji bijaše zaklan, ali ponovno oživljen i bio je krvav. O, kako možete gledati to, ljudi, i ostati grešnici? Jaganjac je istupio, starješina je rekao, lav je nadvladao, lav iz Judina plemena. I Ivan je pogledao da vidi lava, a onda je došao jaganjac, drhteći, krv po njemu, rane. On je pobjedio. Mogli ste vidjeti da je bio u bitci. Bio je zaklan, ali ponovno je oživljen. Ivan nije primijetio tog jaganjca prije, znate ovdje. Nije bio prije spomenut, nigdje to nije bilo spomenuto. Ivan ga nije vidio po cijelim nebesima dok je gledao, ali ovdje on izišao. Primijetite gdje je izišao, odakle je došao. Došao je se očevog prijestolja gdje je bio sjedio od kako je bio zaklan i ponovno ustao. Ustao je i sjedi s desna Bogu, uvijek živi da posreduje. Amen. Ustao je ondje danas kao posrednik sa svojom vlastitom krvlju da posreduje nad ljudskim neznanjem. Dakle, o, to je taj na koga se oselanjam. On je još uvijek prekriven izbjeljivačem, izbjeljivačem oproštenja grijeha. Ivan je gledao jaganjca, a jaganjac je izgledao kao da bijaše zaklan. I tada je primijetio da je bio ranjen i sasječen i satrt i krvario je krvav jaganjac. To je ono što je zauzelo naše mjesto. Nije li čudno da je jednostavan jaganjac morao zauzeti naše mjesto? I on je vidio jaganjca. Izišao je, Ivan ga nije vidio, jer je bio skroz natrag u vječnosti. Čak posredujući i pokazujući da ti koji su došli Bogu pod prinosom krvi bikova, jaraca, zamjenskim prinosom, on također, jer oni koji su vjerovali u to ukazivali su na njega, a krv još nije bila prolivena, stoga je on bio ondje da njih očisti, bio je ondje da očisti vas i mene. i o Bože, nadam se da je ondje i večeras. Za svakog griješnika jaganjac je bio zaklan. Kako Jahve može vidjeti išta osim tog krvavog jaganjca koji stoji tamo? Jaganjac je izišao sada u viziju kao da bijaše zaklan. Primijetite, dolazi se očevog prijestolja. O, razmislite. On, odakle je on došao u tu viziju? Došao je iz slave gdje je sjedio s desna Bogu. Došao je Ivanu iz slave. O, ne bi li to bila slavna stvar ako bi svoje griješne misli večeras postavili na stranu dovoljno dugo da ga prihvatimo, on bi došao skroz iz slave večeras kako bi se obznanio svakome. Jaganjac dolazi iz slave zbog posredovanja. U redu. Kako bi potraživao svoje otkupljenje. Sjetite se, on je bio u svom posredničkom poslu ovdje natrag, ali sjetite se, ti pečati su spremni da budu otvoreni, a jaganjac dolazi iz Božjeg svetišta, došao je naprijed. Pričekajte dok ne dođemo ondje u taj čas. Uzmemo tih pola sata, kada je tišina, svetište se dimi, nema više posredovanja. Žrtva je otišla. To je prijestolje suda. Nema više krvi na njemu, jer jaganjac prekriven krvlju je otišao. Ne čekajte do tog vremena. Sjećate li se u Starom Zavjetu, dok krv nije bila na prijestolju milosti, to je bio sud. Ali dok je krv bila tamo, bilo je milosti. Ali kada je jaganjac otišao, to je bilo to. Što je on bio? Bio je posrednik. Nijedna druga osoba, recite mi, gdje je tada Marija mogla posredovati? Što je Marija mogla prinijeti? Što je mogao sveti Franjo, sveti Asiški ili itko od sveta Cecilija radije ili ikoje drugo ljudsko biće? Ivan nikad nije vidio tisuće svetaca da izlazi iz posredništva. Vidio je jaganjca, jaganjca koji bijaše zaklan, krvav. Nije me briga koliko je svetaca zaklano, svi su to zaslužili, svaki od njih. Kao što je razbojnik rekao na križu, mi smo sagriješili i zaslužili smo ovo, ali ovaj čovjek ništa nije učinio. Bio je jedini čovjek koji je bio dostojan. Ovdje dolazi se posredničkog mjesta. Zašto sada dolazi? Promatrate ga. O, Ivan je plakao. Gdje je to sve? Što će se dogoditi? Rekao je, ne plači Ivane, rekao je starješina. Dolazi lav, on je taj koji je pobjedio. I kada je pogledao, došao je jaganjac, krvav koji bijaše zaklan. Sve što je ubijeno je krvavo, znate, bilo ubijeno, njegov vrat je bio razrezan ili tako nešto, krv je posvuda. Dolazi jaganjac, bio je zaklan i on je istupio. O, što? Da potražuje svoje otkupljenje. Amen. O, ne osjećate li se baš kao da biste otišli u kut i sjeli i plakali neko vrijeme? Dolazi jaganjac, još je krvav. Ivan, nije bilo nikoga ondje, sve poznate osobe su stajale uokolo, ali nije bilo nijedno od njih koja bi mogla to učiniti. Stoga ovdje sada dolazi jaganjac. Njegovi posrednički dani su završeni, dani posredništva. Tada će ovaj anđel stajati tamo, pričekajte dok ne dođu u pečate i neće više biti vremena, tako je. Tih pola sata tišine, promatrate što se događa u tih pola sata tišine u tom sedmom pečatu sljedeće nedjelje uvečer, ako to bude volja Gospoda. On istupa, što? Da sada uzme svoja potraživanja. O, istupa da uzme svoja potraživanja. Dakle, izvršio je posao rođaka, sišao je, postao čovjekom, umro, izvršio je dijelo otkupljenja kao rođak, ali još se uvijek nije pozvao na svoje potraživanje. sada dolazi na scenu da potražuje svoja prava. Promatrate što se događa. O, zbog kojih je bio zaklan. Jer kao što postaje rođak čovjeku da umre umjesto njega kako bi ga otkupio, ali starješina je bio u pravu kada je rekao da je on lav. Razumijete? Starješina ga je nazvao, rekao je lav, jer je bio jaganjac, posrednik, krvavi jaganjac, ali sada dolazi kao lav. Oh! Njegovi dani posredništva su završeni. Onaj koji je okaljan, neka i dalje bude okaljan. Onaj koji je pravedan, neka i dalje bude pravedan. Onaj koji se sveti, neka i dalje bude svet. Stvar je završena. O, brate, što onda? Što onda? I sjetite se, to dolazi u sedmom crkvenom dobu kada će Božje tajne biti otkrivene. Sada promatrajte uistinu pažljivo. Ovo je nešto što morate razumjeti. Dakle, on je bio izvršavao svoje dijelo posredništva posredujući za vjernika. 2000 godina bio je tamo natrag jaganjac. Sada istupa iz vječnosti kako bi uzeo knjigu vlasničkog lista i razlomio pečate te otkrio tajne. Kada je to? Na kraju vremena. Razumijete li to? U redu. Onda ćemo nastaviti. Dakle, razlama pečate i odriješuje im sve tajne. Sedmom anđelu, čija je poruka otkriti sve Božje tajne, nalaze se u ovih sedam pečata. Razumijete? To je ono što je on rekao ovdje. Sve tajne nalaze se u ovih sedam pečata. I jaganjac izlazi sada iz toga što je bio posrednik između Boga i čovjeka, postaje lav. I kada postane lav, uzima knjigu. To su njegova prava. Bog ju je držao tajnu, ali sada jaganjac dolazi. Nitko nije mogao uzeti knjigu. Još je uvijek u Božjim rukama. Ni papa, svećenik, što god bi mogao biti, ne može nikako uzeti knjigu. Sedam pečata nisu bili otkriveni, razumijete? Ali kada posrednik, kada je njegovo dijelo posrednika gotovo, on izlazi, a Ivan starješina je rekao, on je lav, i on izlazi. Promatrate ga. O, razumijete? On izlazi da uzme knjigu, promatrate sada, kako bi otkrio Božje tajne o kojima su drugi pretpostavljali u svim tim denominacijskim dobima. Vidite onda sedmi anđeo, ako je ova knjiga tajne Božja riječ, sedmi anđeo mora biti prorok da bi Božja riječ došla k njemu. Nikakvi svećenici, pape, ni nitko drugi ne može je dobiti. Riječ ne dolazi takvima. Božja riječ dolazi jedino proroku. Uvijek. U Malahi 4 je tako obećano. I kada on dođe, uzet će Božje tajne, gdje je crkva bila posve u nedoumici u svim tim denominacijama, i vratiti vjeru djece natrag k ocima. I potom će svijet udariti sud i zemlja će biti spaljena i tada će pravednici hodati po pepelu opakih u mileniju. Razumite li to sada? U redu. Drugi su to pretpostavljali u denominacijskom dobu, ali vidite, on mora biti taj čovjek. Sedmi anđeo otkrivenja 10:1-4 je... Sedmi anđeo ima Božje tajne koje su mu dane i dovršava svu tajnu izostavljenu tijekom denominacijskih doba. Sada možete vidjeti zašto ne napadam svoju braću u denominaciji. To je sustav denominacije. Oni ne čine, nema potrebe da pokušavaju to saznati, jer to nije moglo biti otkriveno. To je prema riječi. Prepostavljali su to i vjerovali da je bilo ondje i vjerom hodali po tome, ali sada je očito dokazano. Amen. O, kakvo pismo. promatrajte sada, dakle, to je on, jaganjac koji zauzima svoju kraljevsku poziciju kada njegovi sveti dođu da ga okrune gospodarem gospodara i kraljem kraljeva. Razumijete? Vidite, vrijeme je isteklo. Otkrivenje 10.6 nema više vremena. Primijetite, na tom jagancu je 7 rogova. Jeste li to primijetili? Imaše 7 rogova. Upravo smo prošli kroz to. Rogovi znače snaga za životinju. I primijetite, on nije bio životinja, jer je uzeo knjigu iz desnice onoga koji je sjedio na prijestolju. Razumijete? Primijetite, vjerujem da sam to imao negdje zapisano. Razlomiti pečate i odriješiti vlasništvo, vlasnički list i poruku posljednjem anđelu, te on zauzima svoje kraljevsko mjesto. To je ono što sada dolazi učiniti. Promatrate sada kada on izlazi 7 rogova, dakle kada je vidio tog jaganca, Ivan gledajući ga izgledao je kao da bijaše zaklan, krvav, i došao je iz vječnosti i prestao je biti posrednik. Onda se molite Mariji koliko god želite. Nije bilo nikoga na nebu, na zemlji, niti jedne osobe, ni bića, nigdje koje ju je moglo uzeti. Ivan je čak plakao zbog toga. O, katolički prijatelju, ne možeš li vidjeti to? Ne molite se nekoj mrtvoj osobi. Jaganjac je jedini posrednik, razumijete? On je bio taj koji je istupio. I što je sada učinio? Bio je ovdje natrag posredujući dok njegova krv nije izmirila svaku osobu i jaganjac sada zna što je zapisano u knjizi. Dakle, on je znao od utemeljenja svijeta da su njihova imena bila unutra. Stoga je stajao ovdje natrag i vršio posredničko djelo ovako dok posredničko djelo, dok svatko tko je bio upisan u knjizi nije bio otkupljen i to je dovršeno te on sada izlazi. Vidite, on je izvršio svoj posao rođaka. Sve znate što je bio posao rođaka da svjedoči pred starješinama. Sjećate li se da je Boaz skinuo svoju cipelu i tako dalje? On je sada sve to učinio. Dakle, on dolazi da uzme svoju nevjestu. Amen. Sada dolazi kao kralj. Iščekuje svoju kraljicu. Amen. U ovoj knjizi je cijela njena tajna potpuno obavijena oko 7 pečata. O, brate! 7 pečata, iščekujući njega da dođe. Primijetite, uzmemo te simbole. Samo je 9 sati, imamo još 3 sata ili više da nastavimo. Imamo samo, Sotona mi stalno govori da su se ti ljudi umorili. Stoga pretpostavljam da i jesu. Ali uzmimo to svejedno. 7 rogova bili su 7 crkava, razumijete? 7 crkvenih doba, jer je to bila jagančeva zaštita. S čime on štitio svoja prava na zemlji, bila je Bogom poslana skupina ljudi koja je štitila, vidite, rog na jagancu. 7 očiju su 7 glasnika, 7 crkvenih doba. 7 očiju, 7 vidjelaca. Biste li željeli zapisati neke citate pisma? Samo okrenimo na njih. Što kažete? Imamo li toliko vremena? U redu. Idemo do Zaharije, knjige Zaharije. Samo malo i mi ćemo, pročitat ćemo nešto od toga. Ne želim vas predugo zadržati na tim stvarima i ja, ali ipak ne želim da to propustite. Što bi bilo važnije od ovoga? U čemu je stvar? Što? Ništa nije važnije od vječnog života osobi i moramo shvatiti ovo sada i biti sigurni da to razumijemo. U redu. U redu, gospodine. I sada želimo čitati Zahariju 3. poglavlje. Mislim da je to upravo sada. Zaharija 3. Samo ćemo uzeti te simbole ovdje ako sam zapisao svoje citate pisma. Jednostavno sam posvuda klicao ovo popodne kada sam dobio to. Stoga jednostavno ne znam jesam li to točno zapisao ili ne. Nadam se da jesam. Zaharija 3, vidimo je li to. Zapisao sam ovdje 89, ali mora da je u 8 do 9 u redu. U redu. Znam da ne može biti 89, Zaharija. 3, 8 i 9. Čuj sada, Jošuo, veliki svećeniče, ti i tvoji drugovi koji sjede s tobom. Jer su to ljudi kojima se čude jer gle, ja ću izvesti slugu svoga granu, Krist. Jer evo kamena što ga postavih pred Jošu, na kamenu jednom ću kamenu biti sedam očiju. Sedam očiju, evo ja ću urezati njegov natpis, govori Gospodin nad vojskama, i u jednome danu ću ukloniti opačinu te zemlje. Sada okrenimo Zahariju 4.10. 4.10, slušajte. Tko je prezreo dan malenkosti? Bog u jednostavnosti, razumijete? Jer radovat će se oni i vidjeti olovnicu u ruci Zerubabelovoj, s kojim se onim sedam Gospodinovih očiju koje prolaze amo tamo svom zemljom. Sedam očiju, oči znače viđenje. Viđenje označava proroke vidioce. Ovaj jaganjac je imao sedam rogova i na svakom rogu je imao oko sedam očiju. Što je to? Krist i njegova nevjesta. Sedam crkvenih doba, odatle izišlo sedam proroka, sedam vidjelaca očiju. Stoga posljednji mora biti vidjelac. U redu. Primijetite, on nije životinja. Uzeo je knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju. Tko je to bio? Vlasnik, izvorni vlasnik koji je imao knjigu otkupljenja u svojoj desnici i nijedan anđeo ni anđelsko biće niti itko drugi nije mogao zauzeti to mjesto. I taj krvav jaganjac je izišao i uzeo knjigu iz njegove ruke. Što je to bilo? Brate, to je najuzvišenija stvar u pismu. Čin koji ni anđeo ni itko drugi nije mogao učiniti, a jaganjac je došao i uzeo je iz desnice onoga koji je sjedio na prijestolju. Što je to? Sada pripada jagancu. Amen. Božji zakoni su zahtijevali, on je taj koji je drži. Božji zakon je zahtijevao rođaka, otkupitelja, i jaganjac je hrabro istupio. Ja sam njihov rođak. Ja sam njihov otkupitelj. Upravo sam posredovao za njih i sada sam došao da potražujem za njih njihova prava. Amen. Amen. Došao sam da potražujem njihova prava, jer imaju pravo na sve što je izgubljeno padom, a ja sam platio cijenu. O, brate. Ne osjećate li se zbog toga religiozno? Ne dobrim dijelima koje smo učinili, već njegovom milošću. O, samo malo, i te starješine i sve ostalo počeli su odbacivati vijence i velikani su počeli padati na zemlju. Razumijete, nitko nije mogao to učiniti, a on je došao ravno do desnice Božje, te uzeo knjigu iz njegove ruke, te potraživao svoja prava. Ja sam umro za njih. Ja sam njihov rođak otkupitelj. Ja sam posrednik. Moja krv bila je prolivena. Postao sam čovjekom i učinio to kako bi tu crkvu ponovno vratio onu koju sam predvidio prije utemeljenja svijeta. Naumio sam to, govorio sam da će biti tamo i nitko je nije mogao uzeti, ali spustio sam se i učinio to osobno. Ja sam njihov rođak. Postao sam krvni srodnik i uzimate knjigu. Amen. I tko ondje čeka večeras na mene, tko je taj crkvo što čeka ondje? Tko bi te drugi ondje mogao čekati osim tog rođaka otkupitelja? O, kakva uzvišena izjava ili čin. Dakle, on ima vlasnički list otkupljenja. Ima ga u svojoj ruci. Posredovanje je sada dovršeno. Ima ga u svojoj ruci. Sjetite se, on je bio cijelo vrijeme u Božoj ruci, ali sada je u Jagančevoj ruci. Dakle, primijetite, vlasnički list otkupljenja svega stvorenja je u njegovim rukama. I on je došao da ga potražuje natrag za ljudsku rasu. Ne potražuje ga natrag za anđele. Potražuje ga natrag za ljude za koje je i dan... i da ih ponovno načini sinovima i kćerima Božim, vrati ih u Edenski vrt, sve što su izgubili, cijelo stvorenje, stabla, životinski svijet, sve ostalo. O, ne osjećate li se dobro zbog toga? Mislio sam da sam umoran, ali nisam sada, razumijete? Ponekad mislim da imam, da postajem prestar da bih propovjedao i onda vidim tako nešto i pomislim da sam mladić. To vam učini nešto, razumijete? Ja znam to da postoji netko tamo tko me čeka. Tamo je netko platio cijenu koju ja ne bih mogao platiti. Tako je. On je to učinio za mene, Charlie. Učinio je to za tebe. Učinio je to za cijelu ljudsku rasu i sada istupa da potražuje svoja otkupiteljska prava. Za koga ih potražuje? Ne za sebe, za nas. Jedan je od nas, naš je rođak. O, on je moj brat. On je moj spasitelj, on je moj Bog, on je moj rođak otkupitelj. On je sve, jer što sam ja bio bez njega ili što bih mogao biti bez njega. Stoga, vidite, on je moje sve i on stoji tamo kao naš krvni srodnik. I dakle, on je posredovao za nas sve do ovog vremena i sada istupa i uzima knjigu otkupljenja da potraže svoja prava za ono što je učinio za nas. Umrli su, Isus je rekao, onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjeće. Svatko tko živi vjeruje u mene, neće umreti nikada. Onaj tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Bez obzira je li usnuo za prve straže, druge, treće, četvrte, pete, šeste ili sedme, kad god je usnuo, što će se dogoditi? Božja truba će zatrubiti, ta posljednja truba će zatrubiti u isto vrijeme kada posljednji anđeo daje svoju poruku i posljednji pečat je otvoren, ta posljednja trublja će zatrubiti i otkupitelj istupa da uzme svoju otkupljenu stečevinu, svoju crkvu krvlju opranom. Dakle, o, cijelo stvorenje sada se nalazi u njegovoj ruci, na kojoj je cijeli plan otkupljenja zapečaćen sa sedam tajanstvenih pečata u ovoj knjizi koju je on uzeo. Promatrajte sada, i samo on je može otkriti kome hoće. Ima je u svojoj ruci, razumijete? Dakle, obećao je da će to biti u to vrijeme. Sada, jer je zapečaćena tajnom sedam pečata knjiga otkupljenja. Promatrajte sada, kako sada, prijatelji, rekao sam vam da ću vas pustiti u 8:30, ali ispustio sam 3 ili 4 stranice ovdje kako bi došao do ovog, stoga želim, već sam prekoračio 9, tako da se možete vratiti sutra, ali sada u ovoj sedmerostrukoj knjizi pečata otkupljenja, koje je jaganjac u sebi uzeo, bio je jedini koji je mogao to učiniti, i uzeo ju je iz desnice onoga koji je sjedio na prijestolju. Dakle, kako bi potraživao svoja otkupiteljska, potraživao svoja prava, potraživao za mene i vas, odakle nas je otkupio, kako bi, razumijete, natrag k svemu što je Adam izgubio u Edenskom vrtu, otkupio nas je natrag tome. Dakle, s jaganjcem, s knjigom u njegovoj ruci, spremni smo zatražiti njegovu milost i da nam se smiluje, da nam otvori ovu knjigu zapečaćenu sa sedam pečata, te nam dopusti da samo malo zavirimo iza zavjese vremena. O, primijetite, kada je uzeo knjigu, vlasnički list zapečaćen, samo upamtite to sada, i razlomio tajne pečata da ih otkrije, i donese ih svojim, razumijete, svim svojim otkupljenim podanicima. Dakle, kada dođemo do ovog u pečatima, vratit ćemo se tamo i vidjeti te duše pod žrtvenikom kako viču, Gospode, dokle, dokle. I ovdje je on kao posrednik na žrtveniku, samo još malo dok ne bude više onih koji moraju trpjeti kao vi. Ali sada on dolazi odande u ovom posljednjem pečatu, više nije posrednik, sada je kralj. I što čini? Ako je kralj, on mora imati podanike i njegovi podanici su ti koje je on otkupio i oni ne mogu doći pred njega dok on ne uzme prava otkupljenja i sada istupa iz pozicije posrednika gdje nas smrt stavlja u grob i izlazi s pravima. Amen. I čak oni koji su živi i preostali do njegovog dolaska neće preteći one koji su usnuli, jer će se Božja trublja oglasiti za te posljednje trublje kada je posljednji pečat razlomljen i kada je sedmi anđel dao svoju poruku, posljednja trublja će se oglasiti i mrtvi u Kristu će uskrsiti, a mi koji smo živi i preostali zajedno ćemo s njima biti uzeti u susret Gospodinu u zrak. Potražuje, sada izlazi da potražuje svoju stečevinu. Promatrate, pogledajte ovo. O, razlomio pečate, otkrio tajne. Gdje ih je otkrio? Posljednjem crkvenom dobu jedino koje je živo. Ostala su usnula. Rekao je i dođe li za prve straže, druge straže, treće straže, dolje do sedme straže. Za sedme straže izišla je zapovjed ili poziv. Evo dolazi ženik. I kada su čule usnule djevice, formalne crkve su rekle, o, znate, vjerujem da bih željela imati tog Duha Svetoga. Jeste li primijetili prezbiterijanci episkopalce, jeste li čuli moju poruku u Phoenixu onim ljudima koji su ustali ondje i glas unutra kako govori, pa što se događa s ovim autorom koji govori Sveti otac taj i taj, kada je Biblija rekla da se nitko ne naziva ocem, razumijete, usnuli su se njima, to je razlog, ali kada iziđu i kažu, da, mi vjerujemo. Jedna žena je jednostavno nazvala drugu ženu i rekla, znaš, ja sam episkopalka. Rekla je, govorila sam u jezicima neki dan, vjerujem da sam primila Duha Svetoga, ali ne govori nikome. To mi je jako sumljivo. Možda ste govorili u jezicima, ali ako zapalite čovjeka, kako će mirno stajati? Da, gospodine, ne može to učiniti. Biste li mogli zamisliti Petra i Jakova i Ivana i njih u gornjoj sobi da kažu, o, sada imamo Duha Svetoga, ali možda je bolje da ostanemo mirni. Brate, kroz prozore vrata i suda su izišli na ulicu ponašajući se poput hrpe pijanaca. To je istinski Duh Sveti. Ali vidite, ta usnula djevica i onako nije primila ništa, tako je. I sjetite se, dok su otišle kako bi pokušale kupiti ulje, sjetite se da pismo ne kaže da su ga dobile, ali dok su bile vani pokušavajući ga kupiti, odjeknuo je zvuk. Što se dogodilo? Sve te djevice koje su zaspale, ustale su i uredile svoje svjetiljke i ušle su na večeru. Je li to točno? A ostale su bile ostavljene za razdoblje nevolja. Točno, plač, jecanje i škrgut zubi. To je crkva, ne nevjesta, crkva. Nevjesta je ušla. Velika je razlika između crkve i nevjeste. Da, gospodine, ušla je na svadbenu večeru. O, primijetite, momci. Pečati su bili razlomljeni. Zašto? Da otkriju te istine u posljednjem crkvenom dobu. Zašto? Jaganjac je razlomio pečate i otkrio ih svojoj crkvi kako bi okupio svoje podanike za svoje kraljevstvo, svoju nevjestu. Razumijete? O, sada želi dovesti svoje podanike k sebi. Što je to? Iz praha zemaljskog, iz dna mora, iz jama, od svugdje i svakog mjesta iz mračnih oblasti, iz raja, gdje god bi mogli biti, on će pozvati i oni će odgovoriti. Amen. Amen. On će pozvati i oni će odgovoriti. Dolazi da uzme svoje podanike. Otkrio je svoje tajne i oni su to vidjeli i tada više nema vremena. Vrijeme je isteklo, završeno je. U redu. On napušta prijestolje da bi bio posrednik kao zaklani jaganjac, da bi bio lav, kralj, da privede svijet koji je odbio njegovu poruku sudu. On nije posrednik. Sjetite se sada naučavanja Starog Zavjeta dok požurimo, kada nije bilo krvi na prijestolju milosti, što je to bilo? Prijestolje suda. I kada je zaklani Jaganjac istupio iz vječnosti s očevog prijestolja i uzeo svoja prava, ono je postalo prijestolje suda. Tada on postaje ne jaganjac, nego lav, kralj, i poziva svoju kraljicu da stane pored njega. Ne znate li da će sveti suditi zemlju? Daniel rekao da je sud bio postavljen, te se knjige otvorile i 10.000 puta 10.000 tisuća mu je služilo, kralju i kraljici. I potom je druga knjiga bila otvorena, što je knjiga života, to je za crkvu. I kraljica i kralj su stajali tamo. Kao što je u razmišljanju kauboja rečeno, noćas dok sam u preriji ležao, promatrao sam zvijezde na nebu i pitao se, bi li ikada kauboj mogao dospjeti u taj prekrasan kraj. Postoji staza u tu svjetlu sretnu oblast, ali mračna je staza tamo, kažu tako, no široka ona koja vodi u propast. Istaknuta je i sjajna cijelim putem. Govore o drugom velikom vlasniku. Izražava se izrazima svoga stočarskog života. Ako ste ikada bili u prikupljanju stoke, možete to vidjeti jasno. Govore o drugom velikom vlasniku i on nikada nije pretrpan, tako kažu. Uvijek će naći mjesta za grešnika koji će dospjeti na taj ravan uzak put. Kažu da te on neće nikad napustiti i da zna svaki potez i pogled. Zbog sigurnosti bilo bi bolje da smo obilježeni. Imamo svoje ime u njegovom velikom registru, jer kažu da će biti veliko prikupljanje. Kada će kauboju poput psića stajati, kako bi bili obilježeni jahačima suda, tim prorocima i vidiocima, koji su poslani i znaju svaki žig. Ako ste ikada bili u prikupljanju, vidjeli ste da šef stoji vani i jahači te kruže u tom krdu stoke. On će vidjeti svoj vlastiti žig kako prolazi i daće šefu znak, a šef će to vidjeti i klimnuti mu. Njegov poni utrči ravno unutra, kružeći okolo ove podrezane hrpe rogova ovako i odvaja svoje krave. Razumijete? Kažu da će biti veliko prikupljanje i kauboj će poput psića stajati, tako će biti obilježeni jahačima suda, koji su poslani i znaju svaki žig. Razumijete? Tako je rekao. Pretpostavljam da ću ja biti zalutalo tele, samo čovjek koji je osuđen na smrt, nežigosan on načine juhu od njega, kojeg će ugurati u hrpu zapuštenih kada šef tih jahača prođe. Vidite li tko je to? Šef jahača. To je jaganjac sedmorici glasnika koji su poslani i znaju svaki žig. Razumijete? Primijetite, ovdje on dolazi, napušta prijestolje kao posrednik, kao zaklani jaganjac da bi postao lav, kralj, da privede sudu cijeli svijet koji je odbacio. Naš rođak otkupitelj tada je kralj nad svima. Zašto? On ima vlasnički list otkupljenja, sve je u njegovoj ruci, drago mi je da ga znam. Tada potražuje svoju baštinu, što je crkva, nevjesta, potražuje je. Što potom čini? Rješava se svog protivnika, Sotone. Baca ga u ognjeno jezero sa svima koji su bili inspirirani Sotonom da odbace njegovu riječ otkupljenja. Sada je kralj. Milost je još uvijek na prijestolju. Ne odbacujte njegovu ponudu, razumijete? Jahači točno znaju tko ste vi. I sada, njegov protivnik koji mu zadaje nevolje već 2000 godina tvrdeći mogu činiti s njima što želim, još uvijek ih imam. Moji su ja, izgubili su vlasništvo tamo natrag, ali on je rođak otkupitelj. On je rekao, sada je ovdje natrag posredujući, ali jednog dana on kaže, stavit ću ih u grob. Ali on je rekao, crkvi, izvešću vas, razumijete, ali najprije moram biti posrednik. Dakle, on istupa, iskoračuje iz vječnosti ondje natrag s očevog prijestolja gdje je sjedio kao posrednik. Sada dolazi da bude kralj. O, da vlada svim narodima željeznom palicom. sud je postavljen. O, brate, naš rođak otkupitelj sve to drži. Tako je, da, gospodine. Što čini? Proziva tu protivničku ruku Sotonu. Oni su moji sada. Podigao sam ih iz groba i uzima sve lašce i izopačenike riječi i sve takve sa Sotonom, te ih uništava u ognjenom jezeru. Sada je ona posve gotova. Baca ih u ognjeno jezero. O, znate što? Samo želim nešto reći ovdje prije nego završimo. I onda ćemo, požurit ćemo. Primijetite, sada smo došli do 7. stiha, ali od 8. stiha do 14. želim da primijetite što se događa. Sve što je bilo u nebu i sve što je bilo na zemlji, samo poslušajte ovo. Dopustite mi samo da to pročitam. Vjerujem da bi bilo bolje ako bi pročitao to upravo iz knjige. Kod 7. stiha, razumijete, i promotrimo 6. stih. I ja i pogledah i gle posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stajaše jaganjac kao da bijaše zaklan. Imaše 7 glava, 7 rogova mislim i 7 očiju. Upravo smo to objasnili. To jest 7 duhova Božjih razaslanih po svoj zemlji. Vidite, 7 crkvenih doba, 7 glasnika koji su održali taj gorući oganj. Razumijete? U redu. I pristupi jaganjac i uze knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju. Sjedi na prijestolju. Promatrate sada. I kada je on to učinio, promatrate što se dogodilo. Kakvo slavlje. Dakle, ovo se odvija upravo razlamanje tih pečata. Pečata. Ući ćemo u tih pola sata tišine, upravo nakon toga. Promatrate ovo. I započeli smo, a dovršit ćemo to sljedeće nedelje na uvečer, upravo ovdje. I slušajte sada pažljivo. Jeste li spremni? Recite amen. Slušajte pažljivo što se dogodilo. Kada je on to učinio, kada je sve stvorenje uzdisalo, nitko nije znao što učiniti i Ivan je plakao. Ovdje dolazi jaganjac. Prišao je, a ta knjiga je bila u rukama izvornog vlasnika. Jer je čovjek pao i izgubio je, te nitko je više nije mogao uzeti da bi otkupio zemlju. Ni svećenik papa, nitko, kao što sam rekao, nego jaganjac dolazi. Ne Marija, ni ovaj sveti ili onaj sveti, jaganjac dolazi, krvav zaklan, i uzeo je knjigu iz desnice onoga koji je sjedio na prijestolju. I kada su vidjeli da je ondje bio otkupitelj, i sve duše pod žrtvenikom, kada su anđeli, kada su starješine, kada je sve to vidjelo, kada je bilo učinjeno, to ovdje se to nalazi u budućnosti. Večeras je on posrednik, ali dolazi do ovoga, promatrajte. A kada on uze knjigu, 4 bića i 24 starješine padoše ničice pred jaganjcem. Svaki od njih imaše citre i zlatne posude pune kada, a to su molitve svetih. To su ti koji su pod žrtvenikom, koji su molili odavno, razumijete, molili su za otkupljenje, molili za uskrsnuće, i ovdje on, te starješine, izlijevaju molitve ispred, jer sada imamo zastupnika. Imamo rođaka u nebesima koji dolazi kako bi potraživao svoje. I pjevaku novu pjesmu, dostojan si uzeti knjigu i otvoriti njezine pečate, jer si bio zaklan i otkupio si nas našem Bogu, promatrajte, svojom krvlju od svakog plemena, jezika i puka i naroda, i učinio si nas Bogu našemu, kraljevima i svećenicima, i vladat ćemo na zemlji. Željeli su se vratiti i ovdje se vraćaju da budu kraljevi i svećenici. Slava Bogu! Osjećam se dovoljno dobro da govorim u jezicima. Gledajte, promatrate. Evo, izgleda kao da nemam dovoljno jezika s kojim bi ga mogao slaviti. Potreba mi je jezik koji uopće ne znam, primijetite. I pogledah, slušajte ovo, i pogledah i čuh glas mnogih anđela. Poslušajte kako se slavlje odvija. Kada su vidjeli tog jaganca kako dolazi i uzima tu knjigu otkupljenja, duše su povikale, imat ćemo to. Svi sve starješine padoše ničice. izlijevali su molitve svetih. Što? Tamo je rođak bio predstavljen za nas. Pali su na svoja lica i pjevali pjesmu, te rekli: dostojan si jer si bio zaklan. Primijetite što i pogledajte te anđele. I pogledah i čuh glas mnogih anđela uokolo prijestolja i bića i starješina, i njihov broj bijaše 10,000, 10,000,000. Primijetite, govorahu jakim glasom: dostojan je jaganjac koji bijaše zaklan primiti silu i bogatstvo i mudrost i snagu i čast i slavu i blagoslov. Kako se slavlje odvija u nebu kada taj jaganjac vodi, napusti to posredničko mjesto kako bi zaposio svoje potraživanje. Znate što je podiglo Ivana? Mora da je vidio svoje ime zapisano tamo. Kada su se ti pečati razlomili, mora da je postao jako sretan. Poslušajte što je rekao: i svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru i sve što u njima je, je u njima čuh ja govoriti onomu koji sjedi na prijestolju jaganjcu: blagoslov, čast, slava, moć u vijeke. Amen i amen i amen. O! I četiri bića rekoše amen. I padoše 24 starješine ničice i pokloniše se onomu koji živi u vijeke vijekova. Kakvo slavlje, kakvo vrijeme kada je taj jaganjac istupio. Vidite, knjiga je čak zapečaćena u nebu. Tajne su... Kažete, je li moje ime tamo? Ne znam, nadam se da jest. Ali ako jest, stavljeno je u knjigu prije utemeljenja svijeta. Ali prvo što je predstavilo to otkupljenje, dolazi jaganjac koji je bio zaklan od utemeljenja svijeta. I uzeo je knjigu... Slava! Otvorio knjigu i rastrgao pečate, te ih poslao dolje na zemlju svom sedmom anđelu da ih otkrije njegovim ljudima. Eto, o, što se dogodilo? Povici, klicanje, haleluje, pomazanje, sila, slava, očitovanje. I stari Ivan koji je stajao tamo, naš brat, vikao je, pa rekao je: sve u nebu, sve na zemlji i sve u moru me je čulo kako uzvikujem amen, blagoslov, čast i moć i vlast onom koji živi u vijeke vijekova. Kakav radosni trenutak kada su ti pečati bili razlomljeni. Mora da je Ivan pogledao unutra i vidio iza zavjese vremena, te rekao: eno Ivana. O, bio je tako sretan. Rekao je: sve na nebu. Mora da je uistinu povikao, zar ne? Sve na nebu, sve na zemlji, sve ispod zemlje, svako stvorenje i sve ostalo me je čulo kako govorim amen, blagoslov i slava i mudrost i sila i moć i bogatstvo pripada njemu. Amen. Zašto? Kada je došlo otkrivenje da se taj jaganjac otkupitelj, naš rođak, vratio se od posredničkog prijestolja i izišao ovdje da uzme svoju stečevinu. O, uskoro će jaganjac uzeti svoju nevjestu, da bude uvijek uz njega. Sva nebeska vojska bit će okupljena. O, bit će to veličanstveni prizor, svi sveti u besprijekornoj bjelini. I s Isusom ćemo vječno vladati. O, dođi i večeraj. Gospodar zove sada u riječi, dođi i večeraj. O, ostajem bez riječi, razumijete? Dođi i večeraj, dođi i večeraj. Možeš blagovati za Isusovim stolom bilo kad, sada, ali kada on ode odande, ne. On koji je nahranio mnoštvo, pretvorio vodu u vino. On koji je rekao da, onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koje ja činim. O! On koji je obećao te stvari u posljednjem danu. On koji je rekao te stvari. On koji je sada u vrijeme otkrivenja ovih stvari obznanjen, dođi i večeraj. O, ne propusti to, moj brate. Sada pognimo naše glave samo trenutak. Sutra uvečer, milošću Božjom, pokušat ćemo razlomiti taj prvi pečat, ako će ga Bog razlomiti za nas i dopustiti nam da vidimo što je bilo to otkrivenje skriveno od utemeljenja svijeta. Prije nego to učinimo, grešni prijatelju ili mlaki crkveni člane, jesi li samo učlanjen u crkvu ili nisi učlanjen? I ako samo imaš članstvo, skoro da bi ti bilo isto i bez njega. Potrebno ti je rođenje. Moraš doći do krvi, moraš doći do nečega što jednostavno uklanja grijeh dok više nema sjećanja na njega. Ako se još niste pripremili da susretnete jaganjca u zraku i snagom koja mi je povjerena, poselanjem koje mi je dao svemogući Bog i poslužio anđeo, svjetlosti stup, zaklinjem vas u ime Isusa Krista, ne pokušavajte ga susresti tamo s članstvom u loži, crkvi ove zemlje. Dođite dok je posrednik. Koliko znam, još uvijek na prijestolju posredujući, jer doći će dan kada ćete htjeti doći, a više neće biti posrednika. Jer ako vidimo čas u kojem živimo, u sedmom crkvenom dobu, i da Božje tajne postaju ono što jesu s potvrdom Duha Božjega, koji pokazuje sve što je On obećao u posljednjim danima, koliko je još vremena ostalo? Grešni prijatelju, dođi. Gospode Isuse, postaje kasno. Može biti čak i kasnije nego što mislimo. I sretni smo što vidimo da se ovaj čas približava. To je najslavniji čas za vjernika, koji je svijet ikada znao, ali za onoga koji odbacuje najtužnije vrijeme koje bi ikada moglo biti. Ne bi se mogle naći riječi u abecedi, slova da načine riječi koje bi mogle izraziti nevolju i žalost koja predstoji. I nema riječi koje bi mogle biti oblikovane iz naše abecede da izraze blagoslove koji predstoje za vjernika. Oče, ovdje večeras možda ima nekih koji su bez nade, a inteligentna su ljudska bića. I sada, ako je krv još uvijek na prijestolju milosti, neka večeras jaganjac iziđe iz prijestolja u njihova srca, te im otkrije da su izgubljeni i se krvavim rukama kaže, dođite dok je vrijeme za doći. Predajem poruku, Gospode, s mojom molitvom u Tvoje ruke. Učini što god Ti hoćeš, Oče. U Isusovo ime, sa našim pognutim glavama, ako niste ispunili taj zahtjev ili taj uvjet, ako ste samo vjerovali u svoju crkvu, ne postoji ništa što bi vas moglo otkupiti. Ako ste vjerovali u posredovanje nekog sveca, još ste uvijek izgubljeni. Ako ste vjerovali u dijela svojih ruku, nešto što ste vi učinili, dobra dijela, izgubljeni ste. Ako ste vjerovali u molitvu vaše majke ili pravednost vaše majke, vašeg oca, ako ste vjerovali u to, izgubljeni ste. Ako ste vjerovali u nekakva uzbuđenja, neka čudna osjećanja, nekakve emocije, govorenjem u jezicima i plesanje, ako je to sve u što ste vjerovali i ne znate jaganjca osobno, ne znate njega, onda vas zaklinjem pred Bogom, ispravite tu stvar sada s Bogom. Dolje u svom srcu molite i samo budite jednostavni, jer Bog se krije u jednostavnosti. Sjetite se, Biblija je rekla, svi koji su vjerovali bili su dodani. I dok se molimo za vas, vjerujem da ćete učiniti svoju tu jednu vječnu odluku. Gospode, reći ću da, a odluka je kamen, ali od kakve koristi kamen bez zidara koji ga može oblikovati da načini građevinu, da se uklapa u građevinu? Onda neka vas Duh Sveti oblikuje iz onog što jeste u ono što biste trebali biti. Ako ste samo uštogljeni crkveni član, ako ste griješnik, što god da jeste, ako ste bez Krista, bez Duha Svetoga, neka vam Bog večeras daruje mir. Sada, Gospode, zdravim razumom koliko god znam doći i kao po pismu, koliko god znam doći, dolazim sada s tima koje sam sa riječju predao tebi. Vjerujući, Gospode, da je riječ večeras našla svoje mjesto u srcima ljudi. Ako ima takvih ovdje koji ne znaju ili nemaju tu sigurnost ugodne prisutnosti Duha Svetoga da prebiva u njihovom životu, tu narav ili ravnodušnost ili sebičnost ili ih je nešto odseklo od ove velike stvari i udaljilo od toga, ili neko crkveno vjerovanje ili neko uzbuđenje ih je udaljilo od ljubkog zajedništva Božjeg, neka bi to sada bilo odstranjeno i neka bi taj jaganjac, taj krvavi sveti rođak koji je istupio s prijestolja dolje kroz tajanstvena svjetla predvorja Božjeg prijestolja, izišao da potražuje svoju baštinu. Bože, daruj večeras da prime njega. Neka bi svaka odluka bila donesena ozbiljno i neka bi sebe predali samo njemu koji ih može oblikovati te ih načiniti sinovima i kćerima Božijim. Sada u svečanoj molitvi činim ovo kako se osjećam vođenim da to učinim u ozbiljnosti pred Bogom, kao što vam je dokazao sebe, a niste bili kršćanin ili niste bili ono što mi to nazivamo, ne denominacijski član, već mislim na novo rođeni kršćanin, ali iskreno vjerujete da je poruka istinita, te iskreno vjerujete da jedino možete biti spašeni Božjom milošću i vjerujete da On govori vašem srcu sada i želite ga prihvatiti, te ste spremni da vas njegova riječ oblikuje od onoga što jeste i načini vas onim što biste trebali biti. Hoćete li isto posvjedočiti ustajući na svoje noge, ako je ta osoba ovdje i želi učiniti to sasvim dostatno, ustanite na svoje noge. Nebeski Oče, više ne znam što da učinim, osim da citiram Tvoju riječ. Ovdje na svojim nogama stoje ljudi koji osjećaju da nisu bili gdje su trebali biti, spremni za ovo uznesenje, jer bi ono moglo biti prije nego nam bude otvoren prvi pečat. I Oče, ja molim za njih, kao Tvoj sluga prinosim ovu molitvu velikom posredniku Kristu, dok se oni mole, prinosim svoju molitvu sa njima na Božje prijestolje od slonove kosti, gdje je žrtvena krv položena večeras i skoro bi bilo kojeg trenutka mogao sići s prijestolja kako bi došao potraživati svoju stečevinu, tada nema više milosti, to je sud. Daruj Gospode da ti ljudi koji stoje na svojim nogama u svojim srcima se ispovjedaju i da su voljni dopustiti da ih Duh Sveti oblikuje te ih iskleše i oblikuje ih u živa kamenja doma Gospoda Boga. Ispuni to, Oče, predajem ih tebi sada i rekao si onaj tko prizna mene pred ljudima, priznati ću ja njega pred Ocem mojim i svetim anđelima. I sada ti sjediš tamo u prisutnosti svih večeras, a oni stoje priznajući tebe i Gospode, ako je to iz dubine njihovih srca, baš sigurno koliko je Božja riječ ispravna, ti sada posuduješ za njih i prihvaćaš ih u oblast milosti i milosrđa, pročišćujuće krvi žrtvenog jaganjca i bit će tvoj u ime Isusa Krista. Amen. Dakle, vi koji vidite te ljude kako ustaju na svoje noge, tu su mladići upravo unutra, neki su ustali, vi koji ste osjetili da je sav grijeh i osuda nestala, samo želim da ustanete, neki od vas koji ste im blizu, rukujte se s njima i recite, brate, molim se za tebe, sestro, molim se za tebe, samo se rukujte s njima i recite, Bog te blagoslovio, i sada ostalo pripada ruci svemogućeg, recite, molit ću se, te ću učiniti sve što mogu kako bi ti pomogao u kraljestvu Božjem. O, danas poziva O, Isus poziva, nježno poziva danas. Ljubite li ga? Nije li predivan? O, što bismo mi bez ovoga? Neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz usta Božjih. O, nahrani me, Gospode, riječju. Ne zapostavljajući svoje sastajanje kao što je običaj u nevjernika i to više što više vidite da se približava dan. Ako to bude Božja volja, sutra uvečer milošću Božjom pokušat ću sa svime što je u meni moliti ga da posreduje tako da će tajna tih pečata kako budu razlomljeni navijestiti Božju riječ ljudima. Dok vas ne sretnem, neka je Bog s vama. I sada predajem službu našem plemenitom bratu, bratu Nevilu, pastoru. Koliko vas voli brata Nevila? Dakle, svi ga volimo. Iziđi, brate Nevile. Brat Nevil, neka te Bog blagoslovi.